ายไปเล่นนานคนยังอยู่มันยนต์นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีความดูเหมือนจะไม่มั่นคงของพนักงานในสถาบันโรงงานเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเงินเดือนก็ได้มากกว่าจริงแต่ว่าสวัสดิการบริการก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนมากแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วที่เรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของว่าจะเป็นผู้บริหารยังไงจะเป็นชำนาญการพิเศษอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้กันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากหัวข้อที่จะพูดนะครับก็วันนี้รวมกัน2คนเนี่ยก็จะพูดถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับผู้นำสอนจะพูดถึงเรื่องหน่อยเพราะตัวท่านเคยเป็นผู้ก่อนมานะครับก่อนที่เป็นผู้บริหารนะครับต้องพูดถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือนประจำปีเพราะว่านี่ก็คือความก้าวหน้าแล้วก็ความก้าวหน้าของพนักงานหรือความก้าวหน้าใดๆก็ตามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงตำแหน่งบริหารของพนักงานสายที่นักสนุนนะครับไม่ใช่สายที่จะดันเป็นเฉพาะท่านอยู่ตรงนี้นะครับมีตำแหน่งบริหารพูดถึงเรื่องนั้นเราจะพูดถึงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่เป็นเรื่องหลักของวันนี้นะครับก็คุณอาจารย์จะพูดถึงเรื่องหน่อยผมก็จะเกริ่นให้รู้ก่อนนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องความคืบหน้าว่าเอ๊ะพูดกันเนี่ยมันทำได้เลยอย่างนะครับหรือว่ารออะไรอยู่หรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็พูดประมาณแค่นี้นะครับก็คงจะได้อะไรกันพอสมควรนะครับไม่มีเอกสารนะฮะมีเอกสารก่อนอื่นเอาคำย่อทั้งหลายก่อนเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเราจะมีกอเยอะนะครับคำย่อพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวบังเอิญเดี๋ยวเราต้องพูดกันเราจะต้องพูดนะครับเอาสักนิดก็พออย่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาอันนี้เป็นอันใหญ่สุดหมายความว่าเป็นคนที่ดูแลข้าราชการพลเรือนนะครับในสถาบันการศึกษาซึ่งตอนนี้มีน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยในที่เราตอนนี้มีพนักงานสัก40%60%นะแล้วมีข้าราชการเหลือแค่40%ยังมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามระเบียบกฎระเบียบหรือว่าความก้าวหน้าของพนักงานเราก็ค่อนข้างจะล้อมาจากข้าราชการพลเรือนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรออกมาในข้าราชการเนี่ยพนักงานก็จะมาปรับให้เข้ากันนะครับกบง.นี่คือในมหาวิทยาลัยเราเองนะครับเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอธิการเป็นประธานแล้วก็มีพวกคณะบดีต่างๆรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับท่านมากก็คือกบง.เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันการศึกษากบง.เนี่ยจะค่อนข้างคงตัวแล้วตอนนี้นะครับหลังจาก13 ปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยกบพ.ก็ตอนนี้เรื่องที่ประชุมก็จะเป็นเรื่องดูดีแต่ว่าถ้าเกิดมามีเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นคักขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกรรมการในระดับต่ำหน่อยก็คือคณะกรรมการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้จำลองตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้มีผมนะตอนนี้ผมเป็นประธานก็ถือเป็นรองอย่างดีฝ่ายวิชาการกรรมการนี้ก็จะมีหลายคนที่คณะบดีมีท่านผู้อำนวยการนะครับมีคุณแนวก็อยู่นะครับพี่แนวนะคุณอาจารย์จันทร์นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของวันนี้คือเรื่องของการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็จะเป็นกรรมการชุดนี้นะครับที่เป็นคนดูแลนะครับก็ในทางนี้กปปกพอไอ้กปตเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าก็ทดแทนได้อย่างนั้นวันนี้ผมอยากจะเริ่มสไลด์อันนี้นะครับอันที่เนื่องจากอะไรเขาเรียกไอ้เครื่องถ่ายนะครับเครื่องถ่ายประเภท LED มันไม่ค่อยดีแต่ว่าสไลด์ที่อยากจะให้เห็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยตอนเนี่ยเรามีอยู่2ประเภทใช่ไหมครับสายวิชาการกับเขาเรียกว่าสายบริหารและปฏิบัติการทั่วไปปรากฏว่าสายวิชาการมีแค่เดียวนะครับคือไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงในนี้นะครับแต่สายของท่านเนี่ยซึ่งท่านอยู่สายเนี่ยมีอยู่3แท่งเลยนะครับแท่งที่1แท่งก็คือเนี่ยนะครับแท่งที่1เรียกว่าแท่งบริหารแท่งที่2เป็นแท่งบริหารและปฏิบัติงานทั่วไประดับกลางและระดับสูงอันนี้คือคนที่จบปริญญาตรีทั้งหมดตอนนี้แทบทั้งหมดก็จบปริญญาตรีนะครับสุดท้ายเป็นแท่งบริหารและปฏิบัติงานทั่วไประดับต้นในแต่ละแท่งเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆหรือแท่งย่อยๆนะครับอย่างเช่นเอาแท่งของท่านแล้วกันส่วนใหญ่ของท่านที่อยู่ในห้องนี้จะอยู่แท่งนี้แท แท่งนี้จะมี5แท่งย่อยนะครับ5แท่งย่อยก็มีปฏิบัติการทุกคนตอนนี้อยู่ตรงนี้หมดนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้หมดทุกคนนะครับแล้วต่อมาด้วยชำนาญการนะครับชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษในขณะที่แท่งบริหารเนี่ยก็มีหัวหน้างานผู้อำนวยการกองแล้วก็หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการก็เป็นแท่งของเขาต่างหากนะครับเป็นแท่งย่อยในแท่งบริหารนี้ก็จะเห็นว่าคนนี้ก็มีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราแท่งเนาะคนเดียวเงาไว้อันนี้เป็นอ้ออันนี้เป็นราชการ
โอ้ใช่ไม่ใช่ราชการตอนนี้ยังไม่มีนะเออเนี่ยอ๋อคือตอนเงินเดือนไม่ถึงเก้า
แล้วสุดท้ายชำนาญงานสิ่งนี้ยังไม่จบปริญญาตรีนะครับซึ่งมาอะไรก็คงมีเยอะมีน้อยมากตัวอยากจะอยู่ในระดับของพวกช่างนะครับเป็นช่างนะครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจกันแต่ละแท่งนิดหนึ่งก่อนนะครับเอาแท่งที่ท่านอยู่คนเยอะๆเนี่ยนะครับเป็นผมใส่แว่นที่ผมมองไม่เห็นใครคิดว่าจะจบอยู่ก็ไม่จบมาแล้วครับแท่งปฏิบัติการเลยนะครับเอาลงอย่างนี้ในแต่ละแท่งมันจะมีสามสี่อันที่เรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตย้ำนะครับเขาเรียกว่า15190นี่คือฐานเงินเดือนเริ่มต้นสิ่งใดที่จบปริญญาตรีมาถ้าเป็นสายปฏิบัติการสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปจะบรรจุที่15190ทุกคนนะครับอันที่สอง31790นะผมคิดว่าผมไม่ผิดนะครับปรับเงินเดือนไปก่อนเดือนอันนี้คือเพดานเงินเดือนสูงสุดแปลว่าถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการเนี่ยยังไงก็ตามท่านไม่มีทางได้เงินเดือน31790โดยเด็ดขาดนะครับจาก15190ไปถึง31790เนี่ยใช้เวลาประมาณ15ปีตันนะครับหรือทำงานไปประมาณ14ถ้าเกิดทำดีๆหน่อยก็อาจจะเร็วกว่า15ปี10ปีอาจจะตันได้มีค่าอีก2 3ค่านะครับอันนี้เรียกว่าค่ากลางค่ากลางฐานเงินเดือน23490ประมาณ23490ขึ้นไปก็เรียกว่าค่ากลางค่ากลางนี้ทำอะไรสำหรับมีค่ากลางฐานเงินเดือนล่าง19340กับค่ากลางฐานเงินเดือนบนคือ24640ให้ท่านเข้าใจดีอันนี้คือใช้สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนท่านคือตอนนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนจากค่ากลางของฐานเงินเดือนบนและล่างไม่ใช่ท่านไม่ใช่จากเงินเดือนของตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เวลาเล่นเงินเดือนก็เอาเปอร์เซ็นต์คูณกับค่ากลางเนี้ยถ้าใครเงินเดือนไม่ถึง 23,490 ก็จะคูณด้วย 19,340 นะครับเอาเปอร์เซ็นต์คูณถ้าใครเงินเดือนเกิน 23,500 นะครับก็จะคูณด้วย 24,640 นะครับอันนี้เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีเงินเดือนเริ่มต้นเงินเดือนตันค่ากลางแล้วก็ค่ากลางเงินเดือนล่างค่ากลางเงินเดือนบนความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับค่าพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับคือเมื่อเราก้าวหน้าขึ้นไปเพดานถ้าเราอยู่ปฏิบัติการเราก็ตั้งที่30,000กว่าใครอยากตั้งที่30,000กว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากที่จะวิ่งไปที่แท่งนี้ทั้งสิ้นนะฮะถ้าเกิดท่านที่วิ่งไปชำนาญการเป็น31520โอ้ถ้าท่านเป็นเที่ยวทางพิเศษท่านจะตั้งที่87830ช่วงชีวิตก็ไม่ตันนะครับจริงท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานที่การบดีเป็นพนักงานนะครับคุณนับตอนจะเกษียณใน9ปีเก้าไม่เกิน10ปีนะเสร็จแล้วว้าวมันจะเกษียณก่อนจะดีนะก็ปรากฏว่าคุณถ้าท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานการบดีท่านจะมีเงินเดือนสูงสุดถึง9,750ยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความก้าวหน้าจะสัมพันธ์กับเรื่องของเงินเดือนอันนี้เข้าใจนะครับอันนี้ขออนุญาตเราจะกลับมาแยกเงินเดือนนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเราชอบนะครับดูข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวข้องนะครับมันจะมีถ้าท่านไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับพิมพ์พวกนี้ลงไปก็จะเจอนะครับประกาศกพอมันเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับที่เราจะต้องมาพูดแบบนี้มันเริ่มต้นจากประกาศกพอเรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการเรียนในสถาบันการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นออกมาตั้งแต่ปี2553ถ้าถามว่าทำไมออกมาตั้ง53พนักงานตั้ง55มันออก53จริงๆนะครับจะมันวุ่นวายมากเลยไม่ได้ใช้จริงจน50 55นะครับถึงจะมาใช้จริงๆนะครับตอนนี้ยังไม่คงที่เลยนะครับพวกข้าราชการเรามีระเบียบออกมาครับระเบียบออกตามประกาศเป็น
ระเบียบที่ผมพูดถึงมันที่นะครับพฤศจิกายน2555เราออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนะครับอันนี้ก็ออกมาเมื่อปี2555เช่นเดียวกันออกตามอันนี้แหละครับแล้วแต่นั้นก็มีข้อบังคับว่าเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเดือน2554พวกนี้เกี่ยวข้องหมดนะครับท่านไม่ต้องรู้หรอกแต่ว่าหาได้ในอินเทอร์เน็ตหมดนะครับถ้าสงสัยก็ไปหานะครับส่วนที่จะพูดรวมๆไปหมดตอนนี้เรามาดูความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยมี3แบบเท่าที่ผมคิดว่ามีนะครับอันแรกเลยเป็นความก้าวหน้าในแนวดีนะครับที่เห็นแค่เงินเดือนใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแค่เงินเดือนเมื่อกี้ที่คือความก้าวหน้าในแนวดีก็คือก้าวจาก15190ขึ้นไปสู่31780อันนี้คือการได้รับการขึ้นเงินเดือนทุก6เดือนแต่ความก้าวหน้าชนิดนี้มันมีข้อจำกัดคือมีเพดานสูงสุดของเงินเดือนพูดง่ายๆว่าเงินเดือนถ้าได้ถึงเกิน31,500นะครับถ้าเกิดท่านอยู่แท่งสีแท่งตารางสีแท่งเดิมคือรักแท่งเดิมเหมือนเดิมก็เป็นปฏิบัติการไปตลอดชีวิตท่านก็จะได้31,500บาทตลอดชีวิตนะครับไม่มีการเพิ่มขึ้นในตรงนั้นนะครับนี่ขยับเป็นนั้นนะฮะบางคนจะได้แน่นะบางคนรู้สึกว่ามันท้าทายนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้ตลอดอีกอันหนึ่งคือพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานในการศึกษาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานเป็นผู้ในการกองหรือถ้าเก่งหน่อยก็เป็นหัวหน้าสำนักงานที่การบดีอันนี้จะมีความก้าวหน้าอีกแบบหนึ่งอันนี้มีเงินเหมือนกับตำแหน่งตอนนี้มหาวิทยาลัยให้เงินจากในหัวหน้างาน4,000 บาทถ้าเป็นรักษาการได้3,000 บาทผู้ในการกองได้5,600คูณ2นะครับหรือ5,600นะครับแล้วก็ถ้าหัวหน้าสำนักงานที่การบดีได้9,600ได้บุญนะครับคูณ2นะครับก็เรียกว่ามีเงินจากตำแหน่งนะครับแต่เดี๋ยวไม่ได้มีอย่างเดียวนะเดี๋ยวมีข้อเสียด้วยและเพดานของเงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้าท่านดูแท่งหัวหน้างานทีหัวหน้างานเริ่มจาก19570แต่ไปตันที่57470เห็นไหมครับนี่ใช้เวลาประมาณ30 ปีถึงจะตันนะครับในการทัดเลื่อนแท่งเป็นปกติเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นชัดเจนว่าแท่งปฏิบัติการเนี่ยไม่มีขยันอยู่แต่ถ้าท่านเป็นแท่งหัวหน้างานเอ๊ะมันอยู่ได้ตั้ง30 ปีถึงจะตันนะครับเห็นไหมแล้วท่านลองดูแท่งหัวหน้าสำนักงานที่การบดีไม่ต้องไปพูดถึงนะครับจากแท่งหัวหน้างานแค่นี้ก็ทำให้เงินเดือนท่านสูงขึ้นได้เยอะนะครับและสุดท้ายท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นปฏิบัติจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษเป็นเชี่ยวชาญเป็นเชี่ยวชาญพิเศษอันนี้มีเงินประจำตำแหน่งเช่นเดียวกันแล้วก็เพดานของเงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆอ่านดูนะครับถ้าสมมติว่าท่านจากระดับปฏิบัติการท่านเป็นชำนาญการเงินต่ำสุด19,570แต่สูงสุดคือ51,520อันนี้ก็เกือบ30 ปีจำเป็นปีในการเรียนการเพราะฉะนั้นแค่การเปลี่ยนแท่งอันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแท่งฐานรากคือความเจริญก้าวหน้าในฐานรากเมื่อกี้ในทางดีนะทางดีก็คือเงินเดือนขึ้นทางรากก็คือว่าเปลี่ยนแท่งจริงๆที่ได้เป็นก็คือเปลี่ยนสายงานไปเลยคือจากปฏิบัติการมาอยู่หน้างานนี่คือเปลี่ยนแท่งนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าท่านมีความเจริญก้าวหน้าได้หลายแบบวันนี้เราก็จะพูดทีละแบบนะครับเริ่มจากการขึ้นแท่งเดือนก่อนขออนุญาตใช้หนังเก่านะเรื่องการขึ้นแท่งเดือนจะมีประเด็นที่ผมอยากจะพูดแล้วก็จะเริ่มด้วยการเป็นหัวหน้าแต่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ในการกองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการซึ่งคุณนักสอนจะเน้นในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการเป็นพิเศษนะครับหากเมื่อกี้ฉายให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่จุดสำคัญก็คือว่าถ้าอยู่แท่งปฏิบัติการอยู่ได้ถึง5 ปีตันถ้าเป็นหัวหน้างานก็30 ปีตันบางทีถ้าเป็นพนักงานได้ก็30 ปีนะจุด30 ปีจะตันเดือนเดือนนะเพราะฉะนั้นบางคนก็แฮปปี้ตรงนี้ถ้าไม่แฮปปี้ก็เปลี่ยนไปเป็นพนักงานพิเศษนะ6,910 บาทอันนี้ต้องอยู่ตลอดชีวิตไม่ตันนะครับอยู่ได้ตลอดชีวิตนะทีนี้ขอความก้าวหน้าแรกที่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนจะต้องได้รับการขึ้นขั้นเงินเดือนประจำปีนะครับอันนี้ผมคิดว่าท่านเข้าใจดีแล้วล่ะตอนนี้เป็นเรื่องเร่งมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแล้วผมคิดว่าในอนาคตใกล้ผมคิดว่าการเจ้าหน้าที่หรือว่ามหาวิทยาลัยน่าจะต้องมีการจัดการอบรมนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังการประเมินผลการประหยัดเงินเพื่อช่วยขั้นเงินตอนนี้ปีละ2 ครั้งต้องมีเวลาเยอะนะครับ
คยมีการคุยกันในที่ประชุมเหมือนกันนะครับเมื่อสักปีที่แล้วว่าก็ประเมินครั้งเดียวพอไหมหรือก็ขึ้นอย่างเดียวปีละครั้งก็พอนะฮะโดยเฉพาะแต่อาจารย์นะแต่อาจารย์จะมีปัญหามากในการขึ้นสองครั้งเนื่องจากผลงานทางวิชาการที่เราทำอย่างเช่นงานวิจัยเนี่ยบางทีทีละเรื่องเพราะฉะนั้นขึ้นปีมันก็ไม่เป็นผลงานวิจัยจะไปขึ้นเงินเดือนอยากลงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับหลายท่านเนี่ยถ้าเราลองถามว่าท่านอยากขึ้นเงินเดือนปีละสองครั้งหรือครั้งเดียวทุกคนคงยกมือปีละสองครั้งหมดได้เงินมาใช้ก่อนนะฮะแต่ก็เท่ากันนะฮะก็อันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนะครับตอนนี้ยังเป็นสองครั้งไปก่อนนะครับถ้าเลือกปีละครั้งท่านก็ยังโชคดีอย่างนะท่านก็ไม่ต้องรอฟอร์มบ่อยๆแต่ว่าไม่ดีตรงที่รู้กันปีละครั้งท่านเองไม่มีโอกาสปรับตัวครับการขึ้นเงินเดือนเองง่ายๆนะอันนี้ท่านรู้หมดแล้วทุกคนถ้าท่านอยู่เป็นปฏิบัติการทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับท่านมีเงินเดือนไม่เกิน 23,490 นะครับท่านก็คูณเอาเปอร์เซ็นต์ที่ท่านได้รับนะครับคูณกับ 19,300 ถ้าท่านเงินเดือนเกิน 23,490 ท่านก็คูณกับ 27,640 เห็นไหมครับถ้าท่านเป็นกำนันการตัวคูณเนี่ย 19,300 แต่ตัวคูณของกำนันการเป็น 27,560 และฐานบนเป็น 43,560 ต่างเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเปลี่ยนแท่งจากปฏิบัติการเป็นกำนันการได้การขึ้นเงินเดือนประจำปีของท่านก็ได้เงินเพิ่มขึ้นชัดเจนมากนะครับเกี่ยวกับเงินทั้งสิ้นเกี่ยวกับความต้องการทั้งสิ้นนะครับคือถ้าวันนี้ท่านทำปฏิบัติการเป็นกำนันการตอนนี้ถ้าท่านเงินเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 35,500 ท่านได้ตัวคูณเป็น 27,000 สมมติว่าท่านได้คนละ 3% เท่ากันนะมากกว่านั้นไม่เยอะนะฮะ 3,927 ได้ 500 กว่าในขณะเรียนเนี่ยได้ 900นะครับนะฮะ 8,900 บาทเพราะฉะนั้นแค่การเลื่อนแค่เงินเดือนเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนแท่งมันก็เป็นความก้าวหน้ามากแล้วนะครับวันนี้ลักษณะของการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบนี้เนี่ยมันจะมีอย่างนะครับถ้าท่านอยู่ในระดับนี้เงินเดือนไม่เกินแบบนี้ในการดำเนินที่ผ่านไปดูเหมือนว่าท่านได้เลื่อนขั้นเงินเดือนน้อยลงเงินที่ท่านได้รับเนี่ยมันจะคงที่ถ้าท่านได้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ถ้าท่านได้3%ทุกปีต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าท่านทำความผิดนะเพราะว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ท่านได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเท่าเดิมนี่คือการดีไซน์ของเงินขั้นเงินเดือนแบบนี้นะครับเขาต้องการให้ท่านเปลี่ยนแท่งคือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเงินเดือนเกิน23,400ท่านจะได้ตัวคูณใหม่ก็หมายความว่าตัวคูณเพิ่มขึ้นก็ได้เงินเดือนการที่ท่านเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ก็มีครั้งเดียวในแท่งนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแท่งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นถ้าท่านต้องการที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเทียบกับตัวเราทำงานให้ดีแค่ไหนนะเราถ้าได้3%สมมติ2-3%เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเราได้เงินขั้นเงินเดือนน้อยลงก็จะได้ประมาณ500 บาท 600 บาทตลอดไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแต่มีอีกงานหนึ่งคือเราต้องทำให้ดีขึ้นหมายความว่าถ้าเราได้5%อันนี้โอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นการก้าวหน้าของการขึ้นขั้นเงินเดือนเนี่ยก็คือว่าเราทำผลงานดีขึ้นได้รับการประเมินเป็นจากระดับดีเป็นดีมากจากระดับพอใช้เป็นดีมากเป็นดีเด่นอันนี้ก็ทำให้เราได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนค่าการเปลี่ยนค่ากลางนะครับการเปลี่ยนแท่งหรือการมีผลงานที่ดีขึ้นเป็นความก้าวหน้าของเราในเรื่องลักษณะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเงินเดือนไม่สำคัญไม่เกี่ยวกับความงานนะครับถ้าเราทำผลงานดีเราก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คะแนนผลการปฏิบัติงานมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพมากมันไปกำหนดไปในระเบียบต่างๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปครับทีนี้ผมขอพูดตรงเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่อยเพราะทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารผลการประโยชน์ราชการนะครับคือทุกหน่วยงานเนี่ยหรือระบบราชการไทยเนี่ยเราต้องการให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนการติดตามการพัฒนาการประเมินและการให้รางวัลอันนี้ไม่พูดละเอียดแหละแต่ว่าการประเมินเนี่ยก็คือการประเมินเรื่องขั้นเงินเดือนเป็นการประเมินอย่างหนึ่งนะครับมันจะต้องมีการวางแผนด้วยนะครับอย่างเช่นที่เราทำ KPI กันนะครับมีการติดตามผลงานมีการพัฒนาของตัวคนในการทำนะครับพัฒนากระบวนการทำงานของคนแต่มันประเมินแล้วก็ให้รางวัลก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดีก็ได้4% 5%ถ้าไม่ค่อยดีก็ได้2% 1%นะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในระบบนะครับแล้วผมคิดว่าการจัดการที่เนี่ยจะต้องจัดกลุ่มเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการทำ KPI เนี่ยผมอยู่เพชรบุรีมาหลายปีแล้วก็อยู่ในงานอื่นหลายหน่วยงานนะครับยังมีความเห็นว่าการทำ KPI เนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับบางที่ยังทำได้โอเคเลยบางที่ยังต้องพัฒนานะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ต้องพัฒนาขึ้นมานะครับจริงๆแล้วแนวทางของการประเมินเพื่อเรื่องแค่เงินเดือนเนี่ยการทำ KPI เนี่ยเราจะต้องคิดถึงหลายๆแฟกเตอร์นะครับขออนุญาตพูดนิดนึงคือเรื่องของการถ่ายทอดสูตรชีวัตรเนี่ยจำเป็นมากนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเลยหัวหน้างานเนี่ยผู้ในการมองเนี่ยหรือเลขาธิการคณะเนี่ยนะครับหัวหน้างานของท่านเนี่ยจะต้องถ่ายทอดสูตรชีวัตรของมหาวิทยาลัยลงไปยังตัวท่านให้ได้นะครับไม่ใช่แล้วมหาวิทยาลัยจะไม่มีผลงานไม่ก้าวหน้านะครับอีกอันนึงที่ต้องนั้นก็คือความคาดหวังของผู้รับบริการงานส่วนใหญ่ของน้องๆเราในตอนนี้นะครับลูกๆเนี่ยนะครับเป็นงานบริการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความคาดหวังของผู้รับบริการเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องเอาไปทำ KPI นั่นนะครับปกติเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านไป AIS หรือไปครูไปอะไรต่างๆมันให้กดเลยใช่ไหมคือเวลารับบริการเสร็จปุ๊บที่ถามกดให้หนูหน่อยเบอร์5ค่ะถ้าไม่รู้แล้วก็กด5ไปนะแต่ว่าไอ้5 4 3 2 1นี้ก็คือว่าความพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของผู้รับบริการเนี่ยจะต้องนำมาประกอบกับการทำ KPI ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะครับการแลกเปลี่ยนตามหลักการเส้นของงานอย่างเช่นงานนี้ A ไป B ไป C ไป D นะครับเราก็ใช้ขั้นตอนเหล่านี้มาไล่เรียงแล้วก็จะมากำหนด KPI การพิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงเราประเมินทุกปีมันมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้น KPI ของปีต่อไปจะต้องไม่เหมือนกับของปีนี้เนื่องจากว่าคนไม่ได้ดีที่สุดทุกคนนะไม่ได้ดีที่สุดทุกคนถึงแม้แต่ดีเด่นก็ยังดีเด่นมากขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเรื่องของที่ปีที่แล้วมันต้องปรับปรุงเนี่ยเอามาใส่ไปในKPIด้วยนะครับสุดท้ายการประเมินรอบหน้านะครับเหล่านี้เรามาคัดกรองเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายของผู้ปฏิบัติณรอบการประเมินซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง KPI ระหว่างรอบได้นะแต่เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินอันนี้ผมคิดว่ามหาลัยน่าจะต้องอบรมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีตรงนี้หรือว่าชมรมข้าราชการพนักงานเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งหัวหน้างานผมก็คือทั้งงานก่อนนะครับเราอบรมให้คนทั่วไปเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าการจะทำ KPI มันจะต้องมีประโยชน์ต่อหน่วยงานนะครับไม่ใช่มีประโยชน์ต่อตัวท่านอย่างเดียวมีประโยชน์ต่อใช้ก็ดีแต่หน่วยงานก็สำคัญด้วยฉะนั้นหัวหน้างานจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องเราเองนะครับให้ดูที่บอกว่าการถ่ายทอดบทที่ว่าสำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมครับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่คือมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเป้าส่งทีมีเป้าหรือไม่มีตัวชี้วัดตัวในการจัดการมีตัวชี้วัด27ตัวเราทำงานเรามีตัวชี้วัด27ตัวเพื่อวัดว่ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จหรือไม่มีเป้าประสงค์อยู่10เป้าท่านทราบไหมไม่ทราบหรอกเพราะว่าหัวหน้างานไม่ได้ถ่ายทอดมาถึงท่านบางคนอาจจะทราบแต่อันเนี้ยผู้บริการทุกคนหัวหน้างานทุกคนจะต้องทราบเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยอยู่10เป้ามีตัวชี้วัดอยู่27ตัวเรากำลังจะเปลี่ยนเป็น16ให้มันน้อยลงนะครับถ้าแล้วมหาลัยจะทำได้ยังไงอ่ะจะสนองเป้า10เป้ากับ27ตัวได้ยังไงถ้าไม่ถ่ายทอดพวกนี้ลงมาอย่างท่านเขาก็ถ่ายทอดลงมาในระดับหน่วยงานก่อนนะครับหน่วยงานนี้ก็หมายถึงไงคุณสมบูรณ์คุณกาญจนาพี่นงรัตน์เนี่ยจะต้องถูกถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ลงมาก็คือว่าพวกผู้ในการอะไรต่างๆเนี่ยหรือคณะบัญชีต้องไปทำความตกลงกันที่การบัญชีนะครับหรือพวกรองที่การบัญชีโดยเขาจะต้องให้ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนต่อเป้าหมายระดับองค์กรลงมานะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาเองจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหมายถึงภารกิจของตัวกองเองหรือตัวคณะเองแต่มีเฉพาะอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่ได้มาเอาใช่ไหมมันต้องมีอย่างนี้ด้วยเพราะเขาจะต้องถ่ายทอดส่วนนี้ลงมามหาลัยจะตรวจสอบความสำเร็จได้จากนั้นจะมีเป้าประสงค์ระดับหน่วยงานคือระดับกองนั่นแล้วก็มีตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานระดับกองของท่านนะครับจากนั้นเนี่ยจะต้องถ่ายทอดตรงนี้ลงมาสู่ตัวท่านทุกคนอันนี้พอถึงท่านละท่านก็มีผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนต่อเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาก็คือคนนี้และคนนี้แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ของท่านอย่างเช่นท่านเป็นนักกิจการนักศึกษาหรือท่านเป็นอะไรบรรณาธิการห้องสมุดท่านจะต้องทำงานอะไรบ้างอันนี้มันมีจำเป็นยึดท่านอยู่ต้องมีตรงนี้นะไม่ได้มันเอาแต่ตรงนี้ไม่ได้สุดท้ายมีผลสำเร็จที่ได้มอบหมายเป็นพิเศษของผู้บังคับบัญชามีสามอันที่ประกอบกันจะเป็นเป้าประสงค์ในระดับบุคคลแล้วก็เป็นตัวชี้วัดบุคคลเพราะฉะนั้นการทำเคมีต้องทำอันนี้ก่อนนะเป้าประสงค์ในระดับบุคคลก่อนจากนั้นถึงจะมีตัวชี้วัดนะครับเป้าประสงค์ระดับบุคคลมาจากไหนก็เนี่ยนะอันนี้ผมฝากไว้ว่าถ้าการจะทำเคมีของเราเนี่ยดีแล้วก็เป็นระบบเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำให้องค์กรหน่วยงานและตัวท่านเองนะฮะหรือในทางตรงข้ามพัฒนาได้นะครับพูดไปเรื่อยๆที่จริงเราพูดไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวนั่น นะครับอันนี้ก็ฝากท่านผอ.ที่นั่งอยู่นะครับจะดูท่านงานอะไรต่างๆต้องทำความเข้าใจเรื่องคุณชีวันค่าเป้าหมายนะครับให้แล้วก็แบ่งเรื่องท่านเงินเดือนเนี่ยอย่างที่ตอนนี้อย่างที่เป็นบุรีที่เห็นเนี่ยนะของสำนักงานเรียกเก็บเริ่มเป็นระบบมากขึ้นมีตัวชีวันแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างกันเลยนะครับโดยเฉพาะหัวหน้างานเนี่ยนะครับจะได้รับตัวชีวันจากผอ.เนี่ยแตกต่างกันแล้ววัดได้นะต้องวัดได้เดียวเรื่องตัวชีวันจะพูดในทีหลังนะครับว่าเป็นยังไงก็ขอแก้งานนั้นนะฮะเรื่องการที่ท่านเปลี่ยนการความก้าวหน้าในทางที่ดีความก้าวหน้าอีกอันนึงคือคนคงอยากเป็นบางคิดดูเอาเองนะฮะบางคนอยากเป็นบางคนไม่อยากเป็นก็เบื่อนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำได้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารได้แต่นะครับแต่ผมยกตัวอย่างตอนนี้เรามีบุคลากรสายสนุนในมหาวิทยาลัยของเราประมาณ900คนมีหัวหน้างาน4คนทราบไหมครับมีหัวหน้างานอยู่ผมนับไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าประมาณ130-140คนหมายความว่า6คนเป็นหัวหน้าได้คนนึงก็ตรงพอดีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลูกน้องประมาณ5คนนะครับพูดง่ายๆทุกคนเป็นไม่ได้ความก้าวหน้าชนิดนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับ900คนเป็นได้แค่130-140คนตอนนี้มันมีคนแล้วเยอะคนแล้วนะครับบางที่ยังไม่มีอันที่2เลขาทุกการคณะหรือผู้บริการกองจาก900คนมีกี่คนครับมี30คนหมายความว่า30คนเป็นได้1คนก็ทุกคนเป็นไปได้นะครับสุดท้ายบุคลากรแต่ส่วนทั้งหมด900คนมีประมุขไม่ประมุขฝ่ายบริหารเป็นผู้บริการสำนักงานดีไม่กี่คนแต่ว่า900คนเป็นได้เพียงคนเดียวก็ลืมไปเถอะอย่าไปคิดถึงมันเลยนะเพราะ900คนที่ได้คนเดียวมันรบกวนจิตใจยังไงก็เราก็มองสองแง่นี้ถ้าเราอยากก้าวหน้าทางนี้นะผู้บริหารสายระดับทุกระดับจะมีเงินประจำตำแหน่งนะครับไม่ใช่ติดที่เดี๋ยวพูดกันนะครับแต่มีเงินประจำตำแหน่งแถมแท่งท่านเห็นไหม1957-5747470เนี่ยเป็นหัวหน้างานที่ได้ช่วยชีวิต35ปีไม่ต่าง35ปีไม่ต่างงานเนี่ยคือถ้าท่านได้รับการขึ้นงานขึ้นเดือนปกติไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยอยู่เป็นหัวหน้างานตลอดชีวิตไม่ตันนะครับเงินเดือนอันนี้แปลกนี่คือความผิดปกติของแค่เงินเดือนพนักงานนะไม่ควรเป็นเช่นนี้แต่ว่าช่วยไม่ได้เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้แปลกนะฮะจากบริหารก็ไม่ควรยังไงก็ไม่ควรคือควรจะต้องตันเพื่อที่เขาจะได้มูฟจากแค่นี้ไปแค่นี้นะอันนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีอันนี้นะมันเป็นผิดกำลังใจอ่ะที่จะทำอะไรต่อไปเพราะว่าไม่ตัดสินกูรู้ก็อยู่กูอย่างเงี้ยสบายนะครับอันนี้คือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับผมขอย้ำตอนนี้900คนมี130คน1ต่อ6 900คนมี30คน1ต่อ30และ900คนมีแต่1คนมีแค่1%เท่านั้นที่จะเป็นผู้บริหารได้นะครับไม่ใช่1% 0.1% นะน้อยมากวิธีการนะขอพูดก็กล้าจะพูดสำหรับพูดละเอียดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารเนี่ยเอาหัวหน้างานก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถ้า5-6คนเป็นได้คนนี้นะครับจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำถ้าใครยังไม่เป็นพนักงานประจำก็เป็นไม่ได้ครับอันนี้คุณสมบัติยังไม่สามารถยกเว้นได้นะครับต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีไม่ได้แต่คุณสมบัติเฉพาะยกเว้นได้นะครับอันที่สองคือเป็นวุฒิปริญญาตรีไม่มีกำลังงานนะมาเป็นหัวหน้างานได้ต้องเป็นวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับไม่ต่ำกว่าปีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2รอบประเมินติดต่อกันนี่เป็นคุณสมบัตินะครับไม่สามารถยกเว้นได้คือคนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายนะฮะอันนี้หลานจะแนะนำคนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะผมไม่แน่ใจอย่างเงี้ยคือเนื่องจากความผิดปกติของแค่เงินเดือนท่านอยู่จะต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า19,570บาทสำหรับหัวหน้างาน34,660บาทสำหรับเพื่อนในการกองและ42,710บาทสำหรับหัวหน้าสำนักงานการบัญชีอันนี้เป็นอุปสรรคนะครับก็นอกจากว่า30คนจะได้คนที่มาท่านอยู่เงินเดือน34,660บาทนานอยู่นะท่านต้องทำงานนานอีกอย่างจะได้34,660จาก15เนี่ยคุณสมบัติเฉพาะยกเว้นได้แต่ต้องมีเป็นพิเศษนะครับตามที่สภาอย่างไรกำหนดตอนนี้กำหนดแค่ว่าปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า3ปี สำหรับผู้ตำแหน่งผู้บริการและพนักงานสำนักงานที่การบริการพนักงานไม่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เปิดว่างสำหรับพนักงานแต่ว่าอันนี้สำหรับคุณโดยเฉพาะยกเว้นได้นะคราวนี้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต้องทำยังไงบ้างขอพูดหน่อยนะครับสำหรับประมาณ6-7 คนต่อ 1เนี่ยอันแรกก็คือว่าต้องมีโครงสร้างของหน่วยงานก่อนนะครับอันนี้จำเป็นนะหมายความว่าในการเราไปกองต่างๆเนี่ยเราจะมีงานนะครับกองเงินส่วนใหญ่เขามีประมาณ7 งานดูนะ4-8 งานนะครับก็เพชรบุรีเนี่ยอาจจะมี9 งานนะครับแต่ว่าจะต้องมีการแบ่งโครงสร้างการแบ่งโครงสร้างสภาต้องเห็นชอบอย่างคณะวิชาอย่างเช่นคณะวิทยาการจัดการคณะ ICT คณะดนตรีวิทยาลัยนานชาติหน่วยงานใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีโครงสร้างดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีหัวหน้างานไม่มีเลขาธิการคณะเพราะฉะนั้นก็แต่งตั้งไม่ได้นะครับก็ถ้าจะมีจะต้องไปแต่งโครงสร้างก่อนนะครับคราวนี้การหลังจากที่มีโครงสร้างแล้วนะครับอย่างเช่นกองอะไรอ่ะกองการเจ้าหน้าที่มี5 งานเนี่ย5 งานก็จะมีหัวหน้างาน5 คนนะครับมีผู้ในการกองคนหนึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะมีได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนะครับการเป็นหัวหน้างานใช้วิธีประเมินนะครับโดยประเมินทั้งหมด4 อย่างนะครับประเมินค่างานประเมินผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ตอนที่ท่านประเมินด้วยการเงินประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแล้วก็ประเมินสมรรถนะของการบริหารนะครับอันนี้ใครเป็นคนประเมินนะครับคนประเมินแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกกพ.เมื่อกี้ก็คือกรรมการที่ดูแลทั้งหมดที่มีอำนาจเป็นประธานนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินแล้วก็พอประเมินผ่าน 80% ได้คะแนน 80% ก็แต่งตั้งได้เลยนะครับก็จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหลังจากผ่านที่ประชุมกกพ.นะครับคราวนี้ท่านลองไปดูเอาเองเดี๋ยวรู้สึกว่าจะลงตรงนี้นะครับว่าค่างานคืออะไรมันวัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีอยู่ในระเบียบหมดนะครับนี่คุณอาจารย์จะดูแลเองคราวนี้หลังจากดำรงตำแหน่งแล้วมันไม่ใช่อะมันต่างกันคืออยู่ดีท่านเป็นวันนี้ท่านเป็นลูกน้องวันต่อไปมีกลุ่มเป็นหัวหน้าท่านได้รับในประจำตำแหน่งที่แตกต่างกันใช่ไหมไม่ใช่นะมันมีความรับผิดชอบมีสิ่งสำคัญนะสิ่งมามีแต่เงินอย่างเดียวก็โอเคแต่คราวนี้ปรากฏว่ามันมีความรับผิดชอบของอย่างที่เพิ่มขึ้นด้วยพนักงานทุกคนรู้ดีนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องเผชิญหัวหน้างานทุกคนหรือว่าผู้ในการกองอะไรก็ตามที่ได้ผู้บริหารนะครับคือความคาดหวังของคนนะครับอันนี้ท่านต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้คือวันที่ท่านเป็นลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาคาดหวังอะไรกับท่านมากท่านได้ทำงานของท่านไปนะให้ดีที่สุดแต่ท่านทำงานดีที่สุดไม่พอนะในการเป็นหัวหน้างานเพราะว่ามันทำงานบนความคาดหวังของคนอื่นโหเป็นหัวหน้ากลุ่มได้รับเงินจำตำแหน่งมึงก็ต้องเก่งกว่ากูดิมึงต้องรู้ไอ้ทำไมกูไปถามเรื่องอะไรมึงไม่เคยรู้เรื่องเลยที่ถามเองอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้นะไม่ได้พูดออกมานะพูดออกมาได้อันนี้สำคัญนะที่ทำให้เป็นความเครียดของหัวหน้างานนะหัวหน้างานอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นนะครับคนจะคิดว่าท่านขึ้นได้ทั้งที่ท่านเองก็เงินเดือนสูงกว่าเขาไม่เท่าไหร่อีกเดียวมีเงินจะแบ่งแค่4,000นิดเดียวนะท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการเป็นหัวหน้าท่านต้องทำงานหนักขึ้นครับโดยวิธีใดก็ตามท่านต้องทำงานหนักขึ้นนะครับต้องใช้เวลาในการทำงานหนักขึ้นและรับผิดชอบเพิ่มขึ้นท่านได้เป็นแค่เงินเดือนนี่เป็นเรื่องดีนะครับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างนะครับท่านมีตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นมีคอมพิวเตอร์ตัวชี้วัดก็คือสมรรถนะที่ต้องวัดท่านเพิ่มขึ้นมีท่านอยู่ในวงที่เป็นผู้บริหารนะครับมีค่าตอบแทนจำนวนแรงแต่อย่าลืมนะครับมีความคาดหวังมากขึ้นต้องมาเจอกันนี้ให้ได้นะครับท่านครับท่านควรทำอะไรอีกท่านควรหาความรู้ด้านการบริหารคนและบริหารงานเพิ่มเติมถ้าจะได้เป็นนะเพราะว่าหัวหน้างานเนี่ยนะครับในคนเราเนี่ยมันเก่งคิดเก่งคนเก่งงานคือถ้าเราเป็นลูกน้องเราควรจะเก่งงานนะครับถ้าเราเป็นหัวหน้าเราต้องเก่งคนเพิ่มขึ้นเก่งงานก็ยังต้องเก่งอยู่หัวหน้างานเนี่ยเปรียบหน่อยเพราะว่าจะต้องเก่งงานด้วยและเก่งคนด้วยนะครับเก่งคิดเล็กน้อยไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าอันนี้พอกองเนี่ยถ้าพอกองไม่ต้องเก่งงานมากก็ได้เพราะอายุเยอะแล้วก็ทำมาแล้วกูทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้กูไม่ทำแล้วนะแต่ต้องเก่งคนมากขึ้นแล้วก็พอกองสำคัญไม่ใช่นั่งเป็นเพื่อ ต้องเก่งคิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอต้องระดับเก่งคิดเก่งคนเดี๋ยวเก่งงานเอาเดี๋ยวให้นั่นทำให้แดงมันทำอันนี้ไม่ต้องทำเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวหน้างานต้องเก่งงานด้วยนะคือยังทิ้งงานไม่ได้นะครับต้องมีงานหัวหน้างานเนี่ยอย่าทิ้งงานโดยเด็ดขาดนะต้องจัดงานตัวเองไว้จริงๆนะไม่งั้นปวดหัวตายแล้วเวลาเจ็บๆเราหัวหน้างานไม่มีงานทำนะแล้วก็ต้องไปเก่งคนเพราะฉะนั้นต้องไปหาความรู้เรื่องการบริหารคนเพิ่มเติมครับนะครับความรู้เหล่านี้ไม่ได้มาเองนะครับไม่มาเองต้องไปต้องแสวงหานะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาความรู้แล้วก็ควรหาความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนไม่ทิ้งนะครับหัวหน้างานเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนมันมีเกณฑ์ถึงจะ35ปีก็ตามแต่ว่ามันดูเหมือนว่าเฉลี่ยลงทุกปีได้เงินเดือนคิดน้อยลงทุกปีนะครับถ้าต้องเปลี่ยนแท่งถ้าท่านต้องเปลี่ยนแท่งอีกครั้งนึงเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยท่านต้องใช้ผลงานทางวิชาการแล้วนะครับในการดำเนินการนอกจากจะเป็นผู้ในการฟ้องซึ่ง30คนจะได้คนเดียวนะครับนี่ไม่ค่อยท่านควรจะตั้งการอบรมในวิชาชีพเพื่อทำให้ตัวเองทันสมัยในตัวเองอย่างนี้นะครับหัวหน้างานทั้งหลายเป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับตอนนี้มาถึงอันที่คิดว่าเป็นหลักของวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนพูดเยอะหน่อยผมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกหนึ่งนะครับท่านอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงลูกศรนี่ปฏิบัติการตอนนี้ทุกคนอยู่ในแถวนี้นะครับทุกคนภายใน15ปีจะตันหมดนะครับตอนนี้ท่านคิดว่าจะเป็นชำนาญการโอกาสของท่านมีขนาดไหนทุกคนมีสิแท่งนี้แท่งวิชาการเนี่ยทุกคนมีสิมันอยู่หน้างานได้ใช่ไหม7คน6คน7คนมีคนหนึ่งมีจะเป็นได้แต่อันนี้ท่านปฏิบัติการทุกคนเป็นชำนาญการได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่ทุกคนเป็นนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ชำนาญการพิเศษทุกคนมีสิทธิ์คือพูดง่ายๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ดันพลังเงินเดือนของตัวเองขึ้นไปสู่ 69,000 ทุกคนนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้บางคนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในระดับเชี่ยวชาญเนี่ยบางคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไม่ทุกคนบางคนนั้นคือใครบ้างคือคนที่หลังจากสำนักงานที่การบัญชีหลังจากชนะไม่มีสิทธิ์นะครับยกเว้นตำแหน่งบางตำแหน่งเช่นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีสิทธิ์แต่ว่าตำแหน่งอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็หลังจากพวกศูนย์จับประสบนักไม่มีสิทธิ์นะฮะอย่างห้องสมุดเรียนได้อะไรอ่ะมีสถาบันวิจัยได้ปอสิทธิ์อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ชนะไม่ได้นะครับหลังจากชนะประกอบบางเพราะคณะส่วนใหญ่เป็นพวกนักบริหารทั่วไปนักวิจัยการศึกษาอะไรที่ไม่ได้นะฮะบางคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เที่ยวการพิเศษน้อยคนมีสิทธิ์ตอนนี้มหาลัยเราไม่มีนะการศึกษาไม่มีอันนี้เนี่ยทำไมถึงว่าบางบอกว่ามันเป็นบางคนน้อยคนเท่านั้นเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้น่าจะต้องกำหนดกรอบก่อนนะครับเราจะมีกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบหรือปรับปรุงของตำแหน่งและแผนพัฒนากำลังคนอันนี้มีท่านรองบริหารเป็นประธานประชุมเสร็จไปแล้วนะครับก็เรากำหนดระดับว่าทุกคนสามารถมาทำงานแทนได้ทั้งพนักงานทั้งข้าราชการทุกคนสามารถมาทำงานพิเศษได้ทั้งพนักงานทั้งราชการเที่ยวการมีอยู่29ตำแหน่งจำไม่ได้นะครับแล้วก็เที่ยวการพิเศษมีไม่ก็แต่เรื่องนี้อยู่ที่ห้องสมุดนะฮะหมายถึงไม่อยู่ห้องสมุดนะเดี๋ยวคนได้ถ้าได้นะก็ต้องไปที่อื่นนะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งตำแหน่งในมหาวิทยาลัยมั้งอันนี้นะฮะเป็นอย่างไรก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วทุกคนมีสิทธิ์จะดันการเงินเดือนตัวเองขึ้นไปสูงระดับสำนักงานที่เกิดได้ทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนกับการบริหารเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรมองนะครับบริหารเนี่ยมันปวดหัวเหนื่อยใจต้องสำหรับคนที่ชอบมามองได้แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบมามองทางวิชาการดีกว่าทุกคนไม่อยากดันตรงนี้แน่นอนอีกสิบปีก็ตายแล้วนะครับคราวนี้อันนี้เนี่ยผมบอกว่ามันกำหนดกรอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลนะครับผลเนี่ยจะดีเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบซึ่งเราคิดว่าเราจะเอาเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเดือนมีนาคมนี้นะครับทั้งข้าราชการแล้วก็ทั้งพนักงานเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนมีนาคมเราเดือนเมษายนเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติการได้เลยนะครับหมายความว่าจะขอตั้งตำแหน่งอะไรก็ได้ในประมาณ10สัปดาห์นะครับเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจนะต่อ คราวนี้มาดูเรื่องของการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคิดว่าท่านน่าจะสนใจกันนะครับมาดูสองเรื่องก่อนคุณสมบัติยกเว้นไม่ได้กับคุณสมบัติเฉพาะยกเว้นได้นะครับต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำนะครับไม่ต้องถ้าเป็นไม่เป็นประจำสัญญา2ปีสัญญาปีไม่ต้องมาพูดนะสัญญาต้องมี3ปีนะครับพนักงานประจำใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับต้องสัญญา3ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับคุณวุฒิต้องจบปริญญาตรีโทหรือเอกอันที่3อันนี้กลับไปดูเองเลยมีเงินเดือนของตัวเองของตัวนะฮะไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้งกำนันการ19,570บาทถ้าท่านไม่ถึง19,570ยกเว้นไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่สามารถยกเว้นได้ตอนไหนก็ไม่ได้นะตอนนี้อันนี้ต้องทำไว้เพราะว่าเขาบอกว่าต้องไม่เพิ่มฐานเงินเดือนต้องไม่ทำให้มีภาระและงบประมาณนะครับแต่จากนี้นะ15,090ถึงว่าถึงแค่นี้แค่ประมาณ6ปีก็ถึงแล้วครับมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของแบบอันนี้ทำให้คนที่เข้ามาก่อนนะฮะคือบางคนยังเข้ามาแต่ปี2545-43-44เปรียบๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเงินเดือนมันน้อยนะฮะแต่ตอนนี้เงินเดือนต้นของท่านคือ15เพราะฉะนั้นประมาณ6ปีท่านจะถึง19นะฮะ5ปีก็ถึงแล้วปีแต่ว่าคนเก่าๆเนี่ยก็เริ่มจาก 9,000 ก่อนจะถึง19เป็นลมนะฮะตอนนี้บางคนยังไม่ถึงเลยนะแต่บางคนอยู่มา10ปีก็ถึงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่มากับระบบนะครับที่ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับไม่ต่ำกว่าดีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2รอบถ้าใครที่ได้พอใช้นะฮะไม่ต้องขอและขอไม่ได้นะฮะต้องดีไม่ต่ำกว่า2รอบนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกการเรียนมีความสำคัญเนี่ยมีนะฮะต้องไม่ต่ำกว่า2รอบการประเมินติดต่อกันด้วยนะครับแต่พอดีแล้วพอใช้แล้วมาดีจริงไม่ได้นะครับต้องดีจริงนะครับคุณสมบัติเฉพาะนะครับยกเว้นได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ายกเว้นยังไงโดยวิธีพิเศษหมายถึงว่าต้องใช้วิธีพิเศษนะครับระดับกำลังการอย่างนี้ครับมีระยะเวลาปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการคือท่านเนี่ยทำงานมาไม่น้อยกว่า6ปีถ้าจบตรี4ปีถ้าจบโท2ปีถ้าจบเอกนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะถ้าไม่ถึงนี้ทำได้ไม่ได้นะใช้วิธีพิเศษเดี๋ยวพูดกันนะครับแต่ว่าอย่าใช้เลยนะผมแนะนำว่ารอ6ปีก่อนเถอะจบโทเท่าไหร่ก็รอจะ4ปีสมัครเก่งมากนะ4ปีเยอะคนที่ข้อจอบพิเศษนะเพราะมันรุนแรงนะและท่านจะต้องปฏิบัติงานในด้านที่ขอกำหนดตำแหน่งหรืองานที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้คืออะไรนะครับยกตัวอย่างพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ใน2ตำแหน่งคือนักบริหารงานทั่วไปกับนักวิชาการศึกษาสมมติว่าท่านเกิดอยากเหลือเกินท่านอยากท่านทำงานตัวเลขเยอะท่านอยากเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำงานการดังนั้นท่านที่เป็นนักวิชาการศึกษาอยู่สมมติท่านเป็นนักบริหารงานทั่วไปทำระดับปฏิบัติการแต่ท่านต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งงานวิชาการของท่านอ่ะให้เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำงานการเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้หนึ่งปีท่านจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีก่อนนะครับเป็นไปตามกฎการอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับเดี๋ยวไว้ก็ตามยกเว้นได้นะครับคุณสมศักดิ์ไปดูเงินเดือนของตัวเองในตอนนี้นะครับถ้าใครถึง19แล้วพรุ่งนี้ขอเลยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้เดือนเมษาขอทันทีนะได้เปล่าไปดูตรงนะตรงปรากฏว่าตรงการแต่งตั้งให้ดำเนินการทางราชการนะครับนี่ถ้าเราตัดสมการพิเศษนะครับก็มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเช่นเดียวกับระดับปฏิบัติการและเพิ่มเติมนะครับต้องเป็นพนักงานไม่น้อยกว่า1ปีอย่างที่เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงนะครับปฏิบัติงานในด้านที่ขอกำหนดตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับดับเชี่ยวชาญก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องเป็นพนักงานพิเศษมาไม่น้อยกว่า3ปีมันจะมีกำหนดไปตลอดนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับตามที่เราบอกกันนะครับเดี๋ยวคุณสมบัติจะมาคราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วเราขอไปแล้วเราก็ทำยังไงเขาประเมินครับเขาประเมินเจ็ดอย่างด้วยกันมีการประเมิน7อย่างแล้วแต่ลักษณะนะครับผมจะไปเรียนอย่างท่านถูกประเมิน7องค์ประกอบด้วยกันนะครับ5ถึง7โทษองค์ประกอบที่1ทุกระดับถูกประเมิน5งานองค์ประกอบที่1ถึง3นะครับผลสำเร็จของงาน ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะทุกคนที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งจะถูกประเมินจากใครครับจากกรรมการประจำหน่วยงานที่ใครอ่ะก็ถ้าคณะก็กรรมการคณะประเมินอันนี้จะเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงคนที่อาจจะเข้าไปอยู่กับปปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ให้กรรมการประจำหน่วยงานเป็นคนประเมินถ้าสำนักงานที่การปฏิญาณตอนนี้ใครประเมินเช่นสมมติว่ามีการเลือกตั้งนะแล้วใครประเมินก็สำนักงานวิจารณ์ดีนี้จะยุ่งหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่มากเพราะฉะนั้นจะถูกประเมินโดยบริหารคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิจารณ์ดีที่ประกอบไปด้วยสอบเป็นประธานแล้วก็มีผอ.ของทั้งหมดนะฮะตอนนี้บทบาทจะเป็นบทบาทที่สำคัญนะคือแต่ตอนนี้ก็ประชุมประจำวันศุกร์นี่ประชุมผมก็แซวอยู่เลยก็ไปทำงานแต่เราบอกว่าบทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญนะในอนาคตจะต้องประเมินค่างานประเมินผลสำเร็จของงานและประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะของทุกคนที่ขอเข้ามาสำแดงความวิจารณ์ใจนี่นะครับองค์ประกอบที่4และองค์ประกอบที่5ที่ต้องมีนะครับทางขวาทุกระดับจะถูกประเมินเช่นเดียวกันเวลาขอตำแหน่งคืออันนี้ผลงานทางวิชาการเดี๋ยวเราพูดละเอียดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเอง4กับ5นี่ทุกคนที่ขอเข้ามาตำแหน่งทางวิชาการนะครับจะถูกประเมินโดยใครโดยกรรมการผู้สูงอายุ3ถึง5คนถ้าเป็นวิธีปกติก็3คนถ้าพวกต้องการยกเว้นคุณสมบัติพิเศษก็5คนนะครับก็จะประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณจะให้ทำเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ภายนอกร่วมด้วยนะครับแล้วแต่ระดับเดี๋ยวจะไปละเอียดนะครับคุณลักษณะหรือว่าที่6กับที่7เนี่ยไม่ใช่ทุกคนถูกประเมินเฉพาะระดับเที่ยวชาญกับเที่ยวชาญพิเศษเท่านั้นคือการใช้ความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการและวิชาชีพเนี่ยระดับเที่ยวชาญขึ้นไปนะครับระดับเที่ยวชาญและเที่ยวชาญพิเศษจะต้องถูกประเมินแบบนี้สุดท้ายก็คือการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพนะครับอันนี้ระดับเที่ยวชาญพิเศษเท่านั้นที่จะถูกประเมินอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระดับเที่ยวชาญพิเศษเนี่ยถูกประเมินครบ7ระดับเที่ยวชาญถูกประเมิน6ถ้าทั่วไปทุกคนนะครับก็ถูกประเมิน5อันมีอะไรบ้างเขียนให้เป็นวงกลมอันนี้จะได้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวคุณอาจารย์จะมาแยกแยะให้ฟังนะครับมาทีละอันเลยนะครับอันนี้จะไม่พูดละเอียดเพราะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะพูดละเอียดนะครับอันแรกเลยคือค่างานอันแรกเลยค่างานคนจะประเมินเป็นกรรมการหน่วยงานประเมินเป็นคะแนนนะครับประเมินเป็นคะแนนค่างานคืออะไรคือพวกนี้หน้าที่ความรับผิดชอบความยุ่งยากการกำกับตรวจสอบการตัดสินใจอันนี้เดี๋ยวคุณจะพูดกรรมการประเมินงานเป็นผู้ประเมินแต่ว่าผู้ที่ยื่นเนี่ยคือท่านที่ต้องการขอเนี่ยจะต้องระบุอะไรบ้างมันมีหลายฟอร์มนะครับแต่ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเดิมเป็นอะไรแต่เดิมเป็นปฏิบัติการอันใหม่เป็นอะไรเป็นทำงานการมันต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมครับต้องต่างนะตรงนี้ต้องคิดให้ออกนะว่าของเดิมจะทำอะไรอยู่นี่ย่อมรู้แต่ของใหม่ถ้าเป็นตำแหน่งการท่านจะทำอะไรนะมีของเดิมด้วยก็ได้แต่ว่ามีของเดิมเหมือนเปรียบไม่ได้นะทีนี้ต้องฝากบอกคนประเมินด้วยนะกรรมการจำเลยนะถ้าส่งมาเหมือนเดิมแล้วผมส่งกลับจริงๆนะไม่เอานะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานท่านต้องวิเคราะห์ตรงนี้อย่างน้อยต้องวิเคราะห์ว่าคุณภาพของงานใหม่ที่ได้จะทำเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันเหมือนเดิมเล่นหน่อยเขาจะให้ท่านใช่ไหมถ้าอยู่ดีท่านอยู่ปฏิบัติการเงินเดือนตันสามหมื่นหนึ่งคุณก็ทำไปดีอยู่ในระดับดีแล้วเรามาอะไรจะเสียเงินแต่ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นระดับทำงานการท่านก็ต้องมีความภาคภูมิใจเพราะว่าคุณภาพของงานความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานจะต้องมากขึ้นให้สมกับความภาคภูมิใจท่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทำงานการนะครับเกณฑ์การตัดสินก็ได้64คะแนนจาก100หรือ84คะแนนจาก100ถ้าเป็นระดับทำงานพิเศษนะครับแต่ขณะที่ในขณะที่พวกเที่ยวชาญและเที่ยวชาญพิเศษเนี่ยเนื่องจากมันเยอะมันสูงเกินนะฮะก็จะมีองค์ประกอบเป็นคะแนนเต็ม200อันนี้เป็นคะแนนสูงมากเรายังไม่ต้องพูดนะครับไม่ดีพวกนี้ใครจะเป็นเที่ยวชาญในทิศทางนะฮะต้องทำอย่างที่24ก่อนนะอย่างที่การจะนำก็จะเป็นเที่ยวชาญของที่เนี่ยคุณใช้เวลา24ไม่ใช่ว่าประกันเสร็จได้นะตอนนี้มหาลัยมีเที่ยวชาญอยู่ประมาณ5คนนะฮะ5คนแต่ละคน แต่จะเป็นทางการทหารที่แสดงถึงความเก่านะความเก่านะความเก่าผลสำเร็จของงานและความรู้ความสามารถทักษะกรรมการจำหน่ายงานนะครับประเมินเช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านนี้ก็คืออย่างนี้ท่านจะต้องมีเขียนแบบคำขอนะครับเขียนผลการประเมินของท่านในรอบสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้กรรมการดูแล้วก็เขาจะให้70-100คะแนนถ้าได้ดีนะฮะก็จะผ่านปรากฏว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบพนักงานทำปริมาณงานย้อนหลัง3 ปีหรือเปล่าผมไม่ค่อยเห็นนะสมัยก่อนข้าราชการจะทำพิมพ์หนังสือไป1,290ฉบับตอนนี้ท่านอาจจะต้องกลับมารวบรวมนะฮะตอนนี้สิ่งที่ท่านควรเตรียมตัวก็คือว่าท่านควรจะต้องดูปริมาณงานด้วยคือไม่ใช่คุณภาพอันนี้เป็นปริมาณงานท่านทำอะไรมากนะครับตอนนี้เราทำ KPI กันน่าจะมีการทำกันมากนะครับเราท่านถ้าใครยังไม่เคยทำปริมาณงานทำซะได้รับใบต้องใช่ไหมกิจกรรมไปกี่ใบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ทำนองนั้นนะครับอันนี้เป็นปริมาณงานนะก็เก็บหน่อยก็ดีนะครับคิดว่าทุกคนนอกจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าน่าจะเก็บปริมาณงานกันนะครับมาทำอะไรมากมาถึงส่วนของผมที่สำคัญมากนะคือผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอันนี้จะไปตลอดนะครับจะเป็นคู่กันนะท่านที่ชอบใช้ Google เนี่ยมีผลงานทางวิชาการระวังจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพนะครับอันนี้ตอนที่ซีเรียสนะครับผู้สมมติเป็นคนประเมินนะครับผู้ขอประเมินจะต้องส่งผลงานทางวิชาการนะครับที่มีลักษณะยังไงมีคุณภาพผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่พอนะครับต้องได้รับการเผยแพร่ด้วยมีคุณภาพพอไหมไม่พอคือต่อให้ทำงานดีเลิศประเสริฐศรีดีเด่นเทวดายอมรับเนี่ยนะครับแต่หากไม่ได้เผยแพร่ให้สู่มวลมนุษย์คือคนอื่นยอมรับผลงานของท่านไม่มีค่าเพราะว่าผลงานวิชาการที่จะมีคุณค่าได้เนี่ยจะต้องมีประโยชน์กับคนทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเผยแพร่ออกไปมันถึงจะมีประโยชน์ผลงานอะไรก็ตามเก็บไว้คนเดียวทำเสร็จเป็นเล่มขึ้นดิ่งนะฮะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ครับใครกำหนดก็พอเดี๋ยวจะพูดนะว่าหลักเกณฑ์มันยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพไม่ไปลอกใครออกมาอันที่สองไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการทำงานที่นั้นอย่างเช่นวัตถุประสงค์แอบแฝงเช่นทำได้รับสปอนเซอร์แล้วก็ทำตามสปอนเซอร์บอกอะไรเงี้ยนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีแบบรับรองด้วยแล้วก็คุณต้องมีวัตถุประสงค์นะครับตอนนี้มีโปรแกรมประเมินนะท่านหมายความว่าเขาใส่เข้าไปประโยคที่ท่านเขียนลงไปเนี่ยแล้วก็ไปเข้าโปรแกรมในโปรแกรมนี้ก็จะออกมาว่าอันนี้มาจากหนังสือเล่มไหนอะไรต่างๆแล้วท่านไม่อ้างในท่านตายเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับท่านต้องอ้างอิงนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการจัดอบรมเรื่องเหล่านี้ให้ท่านต่อไปนะคนที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่เนี่ยช่วยดูด้วยช่วยอบรมนะเกณฑ์การตัดสินนะครับจะต้องมีผลงานระดับดีขึ้นไปถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เด่นดีมากนะครับนอกนั้นเป็นดีหมดนะครับการขอวิธีพิเศษคุณภาพต้องดีมากถูกไหมท่านเพราะฉะนั้นท่านรอเถอะอย่าไปดีอย่าจัดดีไปดีมากยังไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำน้องๆว่าอย่ารีบร้อนรอสะสมผลงานรอสะสมประสบการณ์แล้วเขียนออกมานะครับไม่ต้องเป็นถึงไม่งั้นท่านต้องดีมากไม่จากประสบการณ์แล้วไม่ดีนะครับคราวนี้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ระดับเป็นบุคคลภายนอกจากบัญชีที่กบพ.จัดทำนะครับเราจะทำบัญชีเองนะฮะอันนี้แตกต่างจากของข้าราชการข้าราชการในสถานที่ตอนนี้เพราะว่าต้องใช้บัญชีที่กบพ.ที่กบพ.จัดทำแล้วปรากฏว่ามีน้อยมากนะฮะตอนนี้เขากำลังศิลปากรในตอนนี้ขอประเมินข้าราชการออกมาอยู่ประมาณ30 คนนะครับผมมีปัญหามากในการหาคนมานะครับเพราะว่ามีตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทำงานการพิเศษเนี่ยแต่ผมว่ามีคนอยู่4 คนนั่นเองอ่ะที่เป็น5 คน 5 คนแล้วคนหนึ่งอยู่ในมหาลัยเราก็ยังอ่านไม่ได้ก็ปรากฏว่าต้องสลับกันอ่านนะครับขออยู่ประมาณ10 ตำแหน่งเนี่ยก็ต้องอ่านผลงานเนี่ยของ10 คนเนี่ยทั้ง10 คนเลยนะครับทยอยใช้เวลาประมาณ1 ปีผมว่าไม่เสร็จเลยนะก็ของเราเลยแก้ปัญหานี้นะครับเรามีปัญหานี้เราเลยก็บอกว่าจากใครบัญชีที่กบพ.จะทำแต่ว่าเราจะไม่จะทำมั่วๆนะเดี๋ยวเราจะจัดทำอย่างดีอย่างดียกเว้นระดับพนักงานและพนักงานเนี่ยมันจะร่วมใจ จะมีบุคคลภายนอกอย่างน้อย1คนเท่านั้นก็หมายถึงว่าใช้คนไหนของคนได้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันนะฮะเดี๋ยวจะกรรมการต้องคุยกันหน่อยมันมีประเด็นที่หนึ่งคือคนในเนี่ยบางทีก็เราไม่ชอบที่ประเมินกันเองเพราะว่าอันที่หนึ่งก็กลัวจะนำเสนอตัวเองไม่มีมาตรฐานแต่ที่กลัวก็คือกลัวแก้กันเองนะฮะนี่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆคุยกันแต่ต้องมีคนนอก1คนอย่างน้อยนะครับสำหรับการดำเนินการและกำหนดเนี่ยนะครับใครเป็นคนเลือกก็กกต.นะครับก็เรียกอะไรกกต.นะครับเป็นคนเลือกอ่ะดูสักนิดคำจำกัดความอันนี้มีอยู่แล้วในแง่ท้ายแต่ผมอยากจะมาเน้นโดยเฉพาะคู่มือนะคู่มือปฏิบัติงานไม่ใช่งานปกตินะฮะเป็นคู่มือปฏิบัติงานหลักนะครับเอกสารแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของตำแหน่งในงานหลักของตำแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการระบุขั้นตอนรายละเอียดกฎระเบียบไม่พอนะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้วรีเขียนขึ้นมาใหม่ได้นะฮะแต่ต้องใช้มาแล้วหมายถึงว่าท่านจะต้องใช้ขั้นตอนระเบียบกฎอะไรต่างๆที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยใช้มาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเขียนเมื่อวานที่เรานำมาใช้ขอไม่ได้นะครับและท่านสังเกตมันต้องมีแนวทางที่แก้ไขปัญหาหมายความว่ามันได้ผ่านการใช้มาแล้วจริงๆคือเราก็ปัญหาแล้วเราต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นคู่มือที่ท่านทำเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าหลักนี้นะฮะผมต้องเอาเราต้องเอาหลักนี้มาจับนะฮะหมายความไม่ใช่ว่ามีแต่โปรโมชั่นมาเนี่ยไม่ได้นะครับจะต้องเป็นมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรียกที่ใช้ของปปอนะผมไม่ได้เขียนเองมีแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งได้ประกอบการใช้ประโยชน์กันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องมีการอบรมนะครับจอก็ลำบากหน่อยแล้วต้องจัดการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานให้มันเข้าในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาทำงานอะไรที่มีปัญหาทำงานต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือแนวทางการแก้ไขปัญหานี่แหละนะครับผลงานเชิงวิเคราะห์ผลงานเชิงวิเคราะห์เนี่ยไม่ยากนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของเรื่องอย่างนี้ระบบมีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสำคัญมีความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเห็นไหมไม่เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมไม่ได้นะครับผลงานเชิงสังเคราะห์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการรวบรวมนะครับโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานนะครับผลงานเชิงสังเคราะห์และวิเคราะห์เนี่ยเอาอย่างนี้นะครับไม่ยากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องมีเลยนะฮะแล้วท่านต้องเริ่มทำวันนี้คือข้อมูลครับหมายความว่าท่านต้องเก็บข้อมูลและสถิติและสารสนเทศเราจะทำผลงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ไม่ได้ถ้าไม่มีสารสนเทศตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการทำงานของท่านเนี่ยท่านต้องเริ่มเก็บข้อมูลแล้วล่ะครับเพราะว่าจะส่งอันนี้ต้องมีจะทำผลงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องมีข้อมูลนะครับคืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะใครที่เป็นช่างค่าไฟถ้าตัวเองทำเป็นช่างไฟหัวหน้าช่างไฟหรือทำหัวช่างไฟอยู่แล้วไม่รู้ว่าหน่วยงานของตัวเองค่าไฟเดือนเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้นะครับผลงานวิจัยอันนี้ก็ถูกหน่อยนะครับเป็นการศึกษาและค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ผลงานลักษณะอื่นนะครับคนมักจะเข้าใจผิดนะเรื่องผลงานลักษณะอื่นแต่ไม่เป็นไรมันมีความคำจัดความอยู่นะครับถ้าเป็นของอาจารย์เนี่ยจะง่ายนะฮะแต่สงสัยเนี่ยผมยังคิดว่ายังยากนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเอาของอาจารย์ประจำเนี่ยมันจะง่ายนะครับผลงานวิจัยการลักษณะนี้นะครับโอเคไหมมีผลงานอยู่ห้าแบบเองนะตอนนี้ท่านต้องส่งอะไรบ้างทำงานที่ตัดกับอย่างนี้เราไม่พูดเยอะมีผู้มาปฏิบัติงานอันเดียวบอกแต่ทุกคนทำงานการและทำงานการเนี่ยนะครับผู้มือหนึ่งเล่มอย่างน้อยหนึ่งเล่มผมส่งเล่มได้ไหมได้นะครับถ้างานหลักมี2แบบ3แบบก็ส่งมา2เล่ม3เล่มได้นะครับแต่อย่างน้อย1เล่มและหมายความว่าส่งคู่มือและผลงานเชิงวิเคราะห์หรือเฉพาะหรือผลงานลักษณะอื่นหรือผลงานวิจัยอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นผลงานเชิงวิเคราะห์หรือเฉพาะนะครับถ้าง่ายที่สุดก็เป็นผลงานวิจัยนะครับพูดง่ายการไปขอสัมภาษณ์เนี่ยเอ๊ะผมก็ขอพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วสิ พราะยังไม่มีถูกต้องนะครับที่ท่านขอไม่ได้ที่นี้เพราะว่าบางคนอาจจะมีคู่มือแล้วแต่ไม่รู้เข้าหรือเปล่านั้นแต่ว่าท่านยังไม่มีอย่างนี้แน่ผลงานจะวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดต้องใช้เวลาเตรียมตัวครับเตรียมตัวในระดับทำงานการพิเศษนะฮะท่านจะเห็นว่าและเทียบการเชื่อมการพิเศษเนี่ยมันเป็นผลงานเป็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ไม่มีคู่มือแล้วนะครับคู่มือหายไปเห็นไหมหรือผลงานลักษณะอื่นนะครับและงานวิจัยพูดง่ายๆระดับทำงานการพิเศษเชื่อมการและเชื่อมการพิเศษต้องทำวิจัยนะครับต้องมีผลงานวิจัยเพราะท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านจะต้องไปอบรมเรื่องการวิจัยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวต้องมีการจัดให้ว่าการวิจัยมันเป็นประโยชน์ต่องานมันไม่ได้เอาของตำแหน่งอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์ต่องานผมมีความเห็นอย่างนี้นะบางคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเราก็จะเขียนกันอย่างนี้โอ้ยพวกทำงานการเนี่ยไอ้พวกทำงานการมันใช้เวลาของงานไปทำแต่ผลงานทำวิชาการเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนี่ผมขอเปลี่ยนแปลงมันไม่ติดนะฮะคือคนที่เป็นทำงานการทำงานการพิเศษเป็นที่ประทานเนี่ยผมเชื่อนะว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมากเนื่องจากว่าตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์แล้วมันจะทำให้งานเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นในปัจจุบันที่เราดูคุณภาพของงานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการทำผลงานทางวิชาการของท่านเองเนี่ยถึงแม้จะต้องใช้งานเวลาบางส่วนแต่เวลาส่วนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวลางานที่เกี่ยวข้องกับงานจริงๆนะครับเป็นประโยชน์ต่องานนะครับในช่วงที่ผมเป็นลองวิชาการครั้งแรกเนี่ยมีคนขอมากเลยนะครับระดับ7-8เนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นได้กันเยอะเลยเพราะเรามีความเห็นนะครับแล้วมหาลัยก็มีความเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้มหาลัยก็มีทัศนคติอย่างเดียวแล้วนะครับไม่มีทัศนคติว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีแล้วครับแต่มันเป็นความก้าวหน้าด้วยนะครับส่วนบุคคลและของท่านด้วยคราวนี้สุดท้ายนะครับเรื่องของการเผยแพร่อ๋อไม่สุดท้ายเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยนะครับการเผยแพร่เนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณภาพไม่พอนะครับต้องเผยแพร่ด้วยการเผยแพร่เนี่ยต้องเผยแพร่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า5 แห่งนะครับภายนอกไม่น้อยกว่า5 แห่งนะผู้มือของท่านต้องถูกส่งไปไม่น้อยกว่า5 แห่งเพราะอย่างที่บอกมันจะต้องมีประโยชน์นะฮะมันต้องส่งไปให้คนอื่นดูด้วย5 แห่งหรือเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรใดๆต้องพิมพ์นะฮะต้องพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการนะครับเช่นเดียวกับผู้มือนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยการลักษณะอื่นที่ไม่ต้องพูดถึงผมไม่เคยดีนะครับก็ต้องเผยแพร่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องการเผยแพร่ด้วยต้องมีการรับรองเรื่องการเผยแพร่ไหมนะฮะว่าอย่างน้อยอย่างเช่นที่ตอบรับมา5 แห่งว่าเขาได้รับผู้มือของท่านหรือว่าท่านต้องมีตัวซิตี้นะฮะรายงานถึงเรื่องการประชุมวารสารหรือว่าเผยแพร่เช่นเดียวกับผู้มือนะครับมายืนยันวิธีพิเศษบางทีนะครับที่บอกวิธีพิเศษก็คือว่าเราถ้าเราคุณสมบัติเฉพาะไม่ถึงนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นปริญญาตรีแต่เราทำงานมาแค่4 ปีครึ่งแล้วเราต้องการที่จะขอกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการเนี่ยสามารถทำได้ครับแต่ต้องใช้วิธีพิเศษคือคนอ่าน5 คนนะครับแล้วต้องมีผลงานสูงกว่าปกตินะครับคือดีมากแทนดีแค่3-5เขาพวกว่านะจะดีมากแทนดียิ่งพวกเขาเป็นหนักเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนำแต่ว่าทำได้นะทำได้มีคำถามนี้เดี๋ยวค่อยถามแล้วกันหัวหน้างานต้องทำผลงานทางวิชาการหรือไม่นะฮะนี่ยังเป็นความสับสนอยู่เล็กน้อยแต่เพราะว่ามันยังไม่มีการเทียบตำแหน่งเหมือนข้าราชการว่าหัวหน้างานเทียบกับผู้บัญชาการนะทั้งที่ไอ้ตัวเอกสารมีเดนันสูงกว่านะครับอันนี้ก็หัวหน้างานเนี่ยน่าจะต้องทำตอนที่จะอยากเปลี่ยนเป็นชำนาญการพิเศษนะครับต้องทำตำแหน่งทางวิชาการนะครับเพราะหัวหน้างานจะเป็นชำนาญการพิเศษโดยไม่ผ่านชำนาญการเลยก็ต้องใช้วิธีพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่เทียบตำแหน่งเพราะฉะนั้นท่านอันนี้เดี๋ยวคิดว่าใจเย็นๆนะอันนี้มันมีงานคิดว่าเดี๋ยวพอเราใช้เราเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องกลับอีกนิดนึงคือต้องเทียบว่าหัวหน้างานไม่ต้องไปทำชำนาญการเพราะไม่งั้นลำบากมันจะต้องทำชำนาญการก่อนแล้วถึงจะมาเป็นชำนาญการพิเศษได้อันนี้ยุ่งประเด็นผู้บริหารนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยมีวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในลักษณะคล้ายๆกันกับคนปกติแต่ว่าผลงานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยใช้คู่มือตลอดนะครับใช้คู่มือในการกำหนดตำแหน่งทำงานพิเศษด้วยได้นะครับแต่ว่าคนปกติใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้างานหรือผู้ในการกองถ้าจะกำหนดไอ้ตำแหน่งเนี่ยใช้ได้นะครับคือสามารถใช้ได้อันนี้เดี๋ยวไปดูจากระเบียบนะครับ อันนี้เมื่อกี้ที่ว่าจะพูดแต่ไม่พูดแล้วดีกว่านะครับเพราะพูดไปชั่วโมงนึงแล้วท่านคงเบื่อแล้วแต่นิดเดียวนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือคู่มือวันนี้ที่ว่าคู่มือเนี่ยสำหรับผมแล้วผมมันมีสี่แบบเป็นส่วนใหญ่ที่เราทำกันอยู่ตอนนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติงานหรือวิธีทำงานซึ่งไม่ใช่คู่มือปฏิบัติงานหลักนะครับมันต้องขึ้นไปอยู่ในระดับระเบียบปฏิบัติงานหรือคู่มือปฏิบัติงานเป็นเวิร์กแมนนวลนะครับอาจจะไม่ใช่คู่มือคุณภาพแต่คู่มือคุณภาพนี้ก็ผมคิดว่าก็อาจจะจำเป็นในอนาคตนะครับอันนี้เราไม่คือพูดง่ายๆการทำคู่มือของท่านเนี่ยต้องตอบคำถามอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใครทำมันไม่ใช่ทำอย่างไรอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้ถ้าเราคู่มือตอบคำถามว่าทำอย่างไรอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่คู่มือที่จะนำมาใช้ในการจำลองตำแหน่งทางวิชาการได้นะครับเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้บอกถึงงานที่ตอนแต่พอเดี๋ยวให้พูดที่หลังดีกว่านะครับไม่ยากอะไรที่ผมยกตัวอย่างมามันเป็นคุณเป็นบุรีนะครับที่เดียวสุดท้ายนะครับขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องนี้เนี่ยข้อบังคับออกมาแล้วกรรมการจัดทำแล้วแต่นักกำลังคนต้องผ่านสภาเดี๋ยวปีนาคมนี้ท่านก็ฟังถ่ายทอดแล้วการสภาออกมาปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับการที่จะทำคู่มือแล้วก็ทุกฟังเราแต่ทำแล้วนะนี่เราทำก่อนที่จะผ่านด้วยซ้ำนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ต้องผ่านอะไรยังไงก็นะแต่ว่าจะปรับไปนิดหน่อยนะฮะจัดทำอะไรที่ผู้ชมรู้เดี๋ยวการจัดทำนะฮะอยู่ในขั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็จากนั้นก็จะมีคนขอนะครับใครจะขอเลยไหมเนี่ยการเตรียมตัวของพนักงานนะครับพนักงานควรรวบรวมระเบียบพวกนี้ไว้บ้างอยู่ในอินเทอร์เน็ตงั้นนะอันนี้พิมพ์เข้าไปศึกษาแบบฟอร์มศึกษาแบบฟอร์มให้ดีใช้งานย้อนหลัง3ปีนะไม่ใช่พอถึงเวลาไม่รู้ทำอะไรไปบ้างเมื่อ3ปีที่แล้วไม่ได้นะทำหน่อยแสดงงานประเมินผลงานปฏิบัติงาน2รอบนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องดีนะครับต้องหัดบันทึกปริมาณของงานและประเภทงานที่ปฏิบัติไปบ้างเนื่องจากต้องเสนอผลงานย้อนหลัง3ปีนี่คือการเตรียมตัวของท่านนะครับดีนะครับท่านจะต้องจัดทำวิธีปฏิบัติงานและผู้มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอหากยังทำให้เป็นต้องเข้ารับการอบรมของหัวหน้าไปท่านควรเข้ารับการอบรมด้านวิจัยและการเขียนเกินวิชาการบ้างนะครับเพราะว่าใครที่เก่งๆเนี่ยมันก็ช่วยในงานได้เยอะนะครับทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการที่น่าจะมีผู้จัดที่ว่ามีคนจัดแน่ปีนี้นะครับและตั้งความหมายไว้ว่าจะทำงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องให้เสร็จภายใน3ปีนี่เป็นเป้าหมายนะครับไม่เป็นเรื่องหนึ่งแต่ควรทำมาทุกคนวิจัยในงานของตัวเองนะครับท่านควรเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรมอันนี้อย่างกองบริการการศึกษาเนี่ยผมก็ให้นโยบายเข้าไปว่าควรจะต้องเป็นสัมมนาฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในด้านที่ภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเอาตังที่ไหนก็มีทุกที่แหละครับไม่ได้เป็นผมเป็นปืนเป็นแสนนะครับผมมีข้อสังเกตอย่างนึงนะคนที่อยู่นครปฐมเนี่ยค่อนข้างไม่อยากไปอบรมเพราะว่าที่เจ็ดขึ้นรถเหนื่อยก็เป็นเช้าอะไรเงี้ยนะครับยาเหนื่อยเลยนะไปปีละครั้งเพื่อกันสุดท้ายนะก็ขอผู้ธรรมชาติเดินเข้าไปขอเลยไปดูงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนที่สถาบันอื่นบ้างนะครับจะได้เอามาปรับปรุงงานของตัวเองหรือว่าผู้ขับขี่ถ้าไม่ต้องไปรอให้ลูกน้องขอต้องจัดซะบ้างนะครับไปดูซะบ้างนะที่ไม่ต้องไปไกลส่วนใหญ่อยากไปดูภูเก็ตไปดูเชียงรายก็เอาแค่นี้นะกรุงเทพไปดูกรุงเทพนะก็ได้ขอขอบคุณนะผมใช้เวลาไปชั่วโมง15นาทีเดี๋ยวค่อยถามนะมีไม่ติดพักนะครับต่อไปเป็นท่านคุณสนอที่เจริญชานะครับ
อันนี้เราก็มาลงรายละเอียดอันนี้หนึ่งนะคะเป็นการที่ท่านลองได้แล้วก็วางตรงนี้เรื่องของกรอบต่างๆไว้แล้วนะคะเราก็มาดูในเรื่องของตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งเป็นคาริพาร์ทของพนักงานที่ท่านนะคะซึ่งในระเบียบแบบนี้เนี่ยจะรวมคาริพาร์ทในเรื่องของการเป็นผู้บริหารนะคะกับการที่มีความก้าวหน้าด้วยตัวเองนะคะในการทำงานวิชาการที่สถานที่ท่านจองได้นำเสนอไปแล้วนะคะที่เรามาดูจะพยายามลงในรายละเอียดข้อที่4ที่เกิดขึ้นกันนะคะจะได้เห็นภาพในการที่จะพิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นจะมันมีองค์ประกอบและข้อจำกัดซึ่งอะไรจะทำจะต้องรอกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้มากันค่ะก็คือจะมีหลัก ภายนอกก่อนนะคะคือในเรื่องของโครงสร้างองค์กรของฐานโครงสร้างองค์กรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีมติครม.นะคะไม่ให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็อะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเป็นการแข่งขันในกำกับนะคะทางรัฐบาลก็เลยได้ให้ส่วนราชการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกฎหมายขึ้นมานะคะแนวทางแก้ไขที่ปัจจุบันได้ทำกันมาก็คือใช้วิธีการให้สภามหาวิทยาลัยนะคะจัดตั้งหน่วยงานในกำกับขึ้นนะคะหน่วยงานในกำกับนี้จะมีผลนะคะเมื่อสภาได้มติอนุมัตินะคะคณะวิชาไม่สามารถจัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นเองได้นะคะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเองก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะคะต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะก็เหนือจากโครงสร้างองค์กรที่เป็นตัวหลักในการที่จะกำหนดตำแหน่งความก้าวหน้าของพนักงานนั้นเองก็มีในเรื่องของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายต่างๆที่ท่านรองได้นำเสนอไปแล้วว่ามีกฎหมายที่จะปรับอะไรนั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวประกอบหนึ่งในการที่จะพิจารณาเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานนะคะที่เรามาดูโครงสร้างมหาวิทยาลัยนะคะโครงสร้างมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นโครงสร้างตามกฎหมายหรือโครงสร้างที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินะคะด้วยตามกฎหมายตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดตั้งก่อนที่จะมีมติครม.นะคะขณะนี้เนี่ยมีโครงสร้างซึ่งได้จัดตั้งตามแพทย์จีนทางศิลปากรขึ้นนะคะก็คือสำนักงานที่การบดีนะคะนะคะมีสำนักงานที่การบดีมีกองนะคะขณะนี้เนี่ยสำนักงานที่การบดีมีกองที่เป็นกองตามกฎหมายที่เป็น5กองเท่านั้นนะคะกองตามกฎหมายที่5กองก็คือกองกิจการศึกษานะคะกองโบราณโบราณเท่านั้นนะกองบริการการศึกษากองกลางกองงานที่เกตเจ้าเก่าแก่นะตั้งแต่น้ำแก้วนะคะแล้วก็กองอะไรกองนะคะกองแผนงานค่ะกองแผนงานนะคะในแต่ละกองตรงนี้ก็จะมีการย่อยออกมาเป็นงานซึ่งขนาดนั้นเนี่ยทางกมเนี่ยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตรงนี้นะคะก็ได้ทำประกาศทะวงมหาวิทยาลัยออกมาจัดตั้งงานภายใต้กองพวกนี้นะคะอันนี้นั่นคืองานที่เป็นไปตามกฎหมายก่อนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตามเรื่องงานแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการแบ่งนะคะจัดตั้งคณะวิชาต่างๆขึ้นนะคะจะบอกว่ามีคณะมีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะภายใต้คณะบัณฑิตวิทยาลัยก็จะมีสำนักงานเลขาธิการนะคะมีงานนะคะซึ่งสำนักงานเลขาธิการตรงนี้เนี่ยจะมีฐานะเชื่อมเข้ากองของสำนักงานที่การนะคะงานผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับกองผู้บริหารระดับสำนักงานเลขาธิการจะมีฐานะทางการบริหารเท่าเทียมกันนะคะระดับกองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีศูนย์สถาบันสำนักหอศิลป์นะคะซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุนวิชาการให้กับมหาลัยขณะนี้ก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันวิจัยสำนักหอศิลป์กลางและก็หอศิลป์นะคะซึ่งมีหน่วยงานซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับคณะวิชานะคะก็จะมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขาธิการนะคะมีฝ่ายมีงานนะคะในบางหน่วยงานที่มีฝ่ายก็อาจจะมีฐานะเทียบเท่ากองได้นะคะอย่างเช่นศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าจะมีสำนักงานเลขาธิการนะคะภายใต้ระดับเดียวกันเนี่ยก็จะมีฝ่ายต่างๆด้วยซึ่งถ้าดูตามฐานะทางกฎหมายแล้วเนี่ยฝ่ายที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีฐานะเทียบเท่ากองนะคะเพียงแต่ว่าพวกนี้จะไม่มีเงินประจำตำแหน่งเนื่องจากว่าชื่อของหน่วยงานเนี่ยมันไม่สอดรับกับกองต่างๆนะคะแล้วก็ทางกมจะต้องเป็นผู้กำหนดเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารพวกนี้นะคะซึ่งมาเลยถึงเมื่อก่อนก็ได้เคยทำเรื่องหาดูในที่สกอ.นะคะเพื่อกำหนดเงินจำตำแหน่งตรงนี้ให้แต่ว่าทางสกอ.ไม่อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมาเลยก็เลยใช้เงินรายได้ในการจ่ายเงินจำตำแหน่งไปนะคะแต่ในบางสถาบันนะคะเช่นสำนักหอสมุดนะคะสำนักหอสมุดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสำนักงานเลขาธิการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์แล้วก็หอสมุดสาขาวังเจ้าพระนะคะสามหน่วยงานนี้เนี่ยมีฐานะที่เท่ากันนะคะแต่ฝ่ายที่อยู่ภายใต้หอสมุดทั้งหลายสามหน่วยหลักเนี่ยจะไม่มีฐานะเป็นกองนะคะเพราะว่าอยู่ภายใต้หน่วยงานที่เป็นเท่ากองนะคะอันนี้คือหน่วยงานตามกฎหมายก่อนนะคะซึ่งมีมาแต่แรกเดิมนะคะปัจจุบันเนี่ยได้สภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับขึ้นนะคะเพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยได้กำหนดข้อบังคับว่าในการจัดตั้งและบริหารหน่วยงานเนี่ยจะขึ้นนะคะก็จะมีการจัดตั้งแล้วก็แบ่งหน่วยงานในลักษณะเช่นเดียวกับส่วนราชการเพื่อกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะวิชาที่เป็นหน่วยงานเนี่ยจะเป็นที่รองได้นำเสนอแล้วนะคะ15คณะนะคะ ภาควิชานะคะภาควิชาขนาดนี้เนี่ยก็มีภาควิชาทั้งที่เป็นส่วนราชการแล้วก็เป็นหน่วยงานในองค์กรภายใต้คณะวิชาอยู่นั้นก็มีนะคะอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีภาควิชาที่เป็นหน่วยงานตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีภาควิชาที่เป็นหน่วยงานในองค์กรนะคะตรงนี้ก็อยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันได้นะคะถือว่ามีกฎหมายรองรับให้โดยรัฐสภามหาวิทยาลัยนะคะมีกองนะคะนอกเหนือจากค่ากองตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรามีกองเพิ่มขึ้นแต่กองเหล่านี้เนี่ยเป็นกองที่เป็นหน่วยงานในสังกัดเช่นกองการเจ้าหน้าที่นะคะกองอาคารสารที่ท่านมังสนามจันทร์ของการสำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาผู้นี้จะเป็นหน่วยงานในสังกัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะคะผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดเนี่ยสอบอให้ตีค่าเป็นระดับพนักงานพิเศษนะคะที่แต่ว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานตามกฎหมายจึงไม่ถือเป็นผู้บริหารตามกฎหมายแต่ให้เทียบเท่านะคะมีอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ให้อยู่ในระดับพนักงานพิเศษนะคะซึ่งระดับพนักงานพิเศษจะมีฐานะเทียบเท่ากองเทียบเท่าของกองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในระดับ48นะคะซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานในจังหวัดตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะจัดตั้งขึ้นได้นะคะหลังจากที่สภามีมติแล้วจะต้องทำประกาศจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรองรับสถานภาพให้นะคะที่เรามาดูกันว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะมีได้แค่ไหนเพียงไรนะคะตำแหน่งบริหารนะคะตำแหน่งบริหารที่ท่านรองผู้บริหารมีอะไรบ้างมีระดับชั้นมีแค่ระดับบริหารมีหัวหน้างานมีผอ.กองมีผอ.สำนักงานจังหวัดนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีกรอบได้เพียงไรนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหน่วยงานนะคะตามกฎหมายกับที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดนะคะที่นี่เรียนทราบแล้วเช่นตำแหน่งบริหารผู้ในการกองเนี่ยค่ะผู้ในการกองตามกฎหมายก็จะมี5กองนะคะแล้วก็ที่เทียบเท่าผู้บริหารระดับกองนะคะของหน่วยงานในกำกับจริงประมาณ6กองนะคะที่จะตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยอันนี้คือมีกรอบตามโครงสร้างนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งกำหนดกรอบเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องกำหนดกรอบจังหากนะคะกรอบมันจะมาพร้อมกับโครงสร้างนะคะอย่างเช่นหัวหน้างานจะขึ้นเดียวกันนะคะหัวหน้างานเนี่ยบางคณะวิชาจะมีทั้งงานที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นหน่วยงานตามกฎหมายนะคะก็คือหน่วยงานด้านเดิมกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในกำกับเช่นคณะสอนสารเนี่ยค่ะคณะสอนสารก็จะมีหัวหน้างานคลังมีงานคลังและผู้อยู่ในการที่จะมีตามกฎหมายงานบริการวิชาการเนี่ยนะคะเป็นไปตามกฎหมายแต่ที่เขาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คืองานแผนและประกันคุณภาพนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับโครงสร้างนะคะสภาบัตรให้มีงานอะไรเกิดขึ้นก็จะมีช่วงชาตามมาและคือมีกรอบคณะทำงานมาอย่างกรอบสำนักงานที่ยังดีนะคะทีเดียวสำนักเดียวก็จะมีได้มีกรอบเดียวเท่านั้นนะคะส่วนตำแหน่งอื่นนะคะก็คือตำแหน่งทางวิชาการอันนี้จะมีกรอบตำแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดนะคะซึ่งถ้าเราได้แจ้งไปแล้วว่าแผนตรงนี้เนี่ยได้กำหนดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคมนะคะแบบนี้เนี่ยมีที่กำหนดไว้แล้วก็คือตำแหน่งการทำการพิเศษทุกตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นจากสายงานระดับปริญญาตรีเนี่ยสามารถที่จะขึ้นสู่ระดับทำงานการทำการพิเศษได้ทุกคนนะคะตัวสายงานที่เริ่มต้นจากต่ำกว่าปริญญาตรีก็ไปสู่ตำแหน่งระดับทำงานงานทำงานงานพิเศษได้นะคะคนละสายกันนะคะอันนี้ก็คือกรอบตำแหน่งตามที่สภาอะไรกำหนดนะคะตำแหน่งวิชาการนะคะและถ้าว่าสภาไม่กำหนดให้จริงกรอบตำแหน่งตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอเลื่อนสู่ตำแหน่งให้สูงขึ้นได้นะคะอย่างเช่นเชี่ยวชาญพิเศษในขณะนี้เนี่ยสภามหาวิทยาลัยนะคะที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยที่งานในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็จะมีเพียงตำแหน่งเดียวนะคะคือนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งขณะนี้กำหนดไว้อยู่ที่สำนักของกระทรวงกลาโหมนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เป็นนักวิชาการศึกษานะคะหากจะมาเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษตรงนี้ก็ได้แต่ต้องมาจริงกับสำนักของกระทรวงกลาโหมแล้วถ้าว่าตอบได้นะคะถือว่าเป็นนักวิชาการศึกษาที่คณะจะมาตอบเป็นนักวิชาการศึกษาที่สำนักกฎหมายกลางคือมาแข่งขันกับเขาก็ต้องตัดโอนอัตราไปที่สำนักกฎหมายกลางนี้นะคะเป็นต้องรู้ว่ากรอบอยู่ที่ไหนนะคะถึงจะเข้าสู่ตำแหน่งตรงนั้นได้นะคะฉะนั้นถ้าไม่มีกรอบก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่กรอบได้นะคะไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ได้ค่ะที่จะมีคำถามที่ถามเชิญค่ะ
ตำแหน่งเ
บัญญัติใช่ไหมคะไม่แน่ใจบัญญัติใช่ไหมคะค่ะอันนี้ต้องไปดูตามและตามแผนที่ทำมาบัญญัติขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีคนที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นบัญญัติเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเปิดเป็นตำแหน่งด้วยตั้งการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยใครที่จบตำแหน่งวิชาการศึกษาก็สามารถที่จะมาแข่งขันได้นะคะเป็นไปแล้วค่ะเรียกไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูให้อีกทีนะคะแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องเป็นพนักงานประจำนะคะก็คือสัญญาจ้างพนักงานจะต้องมีระยะเวลา3ปีขึ้นไปนะคะถามว่าคนที่ทำงานมา3ปีจะสัญญาเป็นกี่ระฉบับปรับได้1ปีจะได้มาที่ได้นะคะเพราะว่าสัญญาที่จะแสดงจริงจังเป็นพนักงานประจำเนี่ยสัญญาจะต้องมีระยะเวลาการจ้าง3ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาปีแรกนะคะ1ปีปีที่2 1ปีปีที่3จ้าง1ปียังไม่ถึงพนักงานประจำนะคะจนกว่าจะมีการจ้างในลักษณะสัญญาเดียว3ปีนะคะถึงจะเป็นพนักงานประจำนะคะจำนวนสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอันนี้ก็ไปอยู่ตามเกณฑ์ที่กพ.กำหนดไว้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะนะคะต้องไปเปิดดูตามเว็บไซต์นะคะของกพ.ผลการประเมินใน2รอบการประเมินก่อนยื่นเรื่องติดต่อกันด้วยนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ D นะคะไม่ใช่ว่าปีนี้ดีปีต่อมาพอใช้นะคะปีต่อมาดีอย่างนี้ไม่ผ่านนะคะจะต้อง2รอบการประเมินติดต่อกันก่อนยื่นเรื่องไม่ต่ำกว่าระดับ D นะคะแล้วก็ปีเดียวไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งงานนี่ค่ะอันนี้ไปดูตำแหน่งประเภทผู้บริหารนะคะซึ่งมีอยู่3แท่งนะคะ3แท่งผู้ในการในงานที่การบดีเท่าเนี่ยค่ะก็คือมีตำแหน่งเดียวนะขนาดนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่มีที่เขตตามกฎหมายนะคะก็จะมีผู้ในการในงานที่การบดีคนเดียวเงินเดือนที่จะคือคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้ในการในงานที่การบดีนะคะถ้าเป็นพนักงานนะคะที่เกี่ยวข้าราชการนะคะจะต้องมีเงินเดือนถึงขั้นต่ำนะคะคือ42,710บาทนะคะจะเป็นผู้ในการกองได้จะต้องมีเงินเดือนถึงขั้น34,610บาทนะคะหรือการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายจะต้องมีเงินเดือนถึง19,910บาทอันนี้ขอเรียนที่ทราบว่ามันเป็นบัญชีเงินเดือนณปัจจุบันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยใครทราบข่าวบ้างยังมีการปรับบัญชีในข้าราชการแล้วทราบไหมมีการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ1มกราคม56ครั้งหนึ่งกับ1มกราคม57อีกครั้งหนึ่งนะคะ1มกราคม57เนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นของปริญญาตรีคือ15ละตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของข้าราชการก็จะมีการพิจารณาตรงนี้นะคะว่ามีใครที่เงินเดือนไม่ถึงตามเกณฑ์ก็จะมีการปรับซึ่งจะได้ปรับเฉพาะรายผู้นั้นเองนะซึ่งมันมีจำนวนน้อยมากปัจจุบันมีคนที่จะได้รับการปรับเป็นจำนวนนักเรียนคือที่เรียนนอกและไม่ได้รับการปรับนะคะกลับมาเงินเดือนเขายังน้อยอยู่ก็จะกลับให้นะคะส่วนของพนักงานนะคะตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยได้ทำก็ประมาณการไปแล้วนะคะไปที่สำนักงบมาถ้าเขาโอนมาให้นะคะโอนงบมาตรงนี้มาให้ก็จะเป็นเฟสต่อไปที่เราจะทำให้สำหรับพนักงานนะคะสำหรับ1มกราคม56กับ1มกราคม57นะคะก็จะดูถ้าจะออกในลักษณะเดียวกันใครเงินเดือนไม่ถึงแม้ประจุก็จะปรับให้ประมาณ 0.20%ฉะนั้นเรียนให้ทราบก่อนว่าอันนี้คือบัญชีปัจจุบันนะคะถ้าท่านมีการปรับบัญชีใหม่ก็ต้องไปดูว่าเงินเดือนเริ่มต้นของแต่ละท่านคืออะไรนะคะเรียนไปต้องเขียนมาด้วยนะคะต้องตามติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะนี่เรามาดูในตำแหน่งทางวิชาการนะคะให้ทราบก่อนตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยระดับชำนาญงานชำนาญงานพิเศษเนี่ยมีไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในระดับตำแหน่งปฏิบัติงานนะคะระดับตำแหน่งปฏิบัติงานคือคนที่ได้รับการบรรจุได้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีเราจะใช้คำว่างานนะคะจะลงท้ายด้วยงานนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีขึ้นไปจะลงท้ายด้วยวัตการนะคะแยกให้ดีนะดังนั้นคนที่ได้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยได้บรรจุจะบรรจุด้วยวุฒิจะบรรจุในระดับปฏิบัติงานนะคะแคเรียร์พาสของเขาที่จะไปได้คือชำนาญงานพิเศษนะคะซึ่งไทยพาร์ทของเขาที่จะมาได้เฉพาะเท่านี้เขาไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งบริหารได้นะคะเพราะตำแหน่งบริหารเนี่ยกำหนดไว้ว่าขั้นต่ำจะต้องวุฒิปริญญาตรีนะคะ ครับฉะนั้นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาขอเปลี่ยนตำแหน่งนะคะการเปลี่ยนตำแหน่งก็จะต้องมีการปรับเกณฑ์การสั่งต่างๆให้สอดรับกับคุณวุฒิด้วยนะคะอันนี้เป็นกายภาพของผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรีนะคะวุฒิปริญญาตรีเนี่ยจะบรรจุด้วยระดับทำระดับปฏิบัติการนะคะหลังจากระดับปฏิบัติการก็จะเป็นระดับชำนาญการนะคะชำนาญการพิเศษนะคะเชี่ยวชาญแล้วถึงจะเป็นเชี่ยวชาญพิเศษนะคะจะมีอยู่4ระดับนะคะของระดับปริญญาตรีที่จะไปถึงได้เมื่อกี้วุฒิจบปริญญาตรีได้แค่2ระดับเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินเดือนที่แสดงให้เห็นถึงการว่าการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยจะต้องมีเงินเดือนระดับนี้นะคะอันนี้หลักการในการกำหนดกรอบตำแหน่งเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะคะมีตำแหน่งบริหารกับตำแหน่งวิชาการนะคะตำแหน่งบริหารก็มี3ระดับนะคะพูดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะกรอบตำแหน่งทำให้งานที่จะตีกลับไปแล้วนะคะในส่วนของผู้มีการกรองนะคะกรองเนี่ยผู้มีการกรองจะมีเฉพาะในสำนักงานที่จะมีเท่านั้นนะคะจะสังเกตได้ว่าคณะวิชาการต่างๆจะไม่มีคำว่ากรองไม่มีผู้มีการกรองนะคะแต่ใช้คำว่าเลขานุการคณะซึ่งมีฐานะผู้เช่าต่อกรองนะคะนะถ้าซึ่งว่าขอกรองผู้เรียนรู้เลยว่าอยู่ในสำนักงานที่จะมีนะคะศูนย์สถาบันสำนักก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าเลขานุการนะคะมีฐานะเช่ากรองนะคะส่วนฝ่ายงานก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะอยู่ในภายใต้กองอันนี้ก็เป็นภาพที่สื่อไม่เห็นนะคะว่าวุฒิที่ใช้ตำแหน่งปริญญาตรีนะคะจะเริ่มต้นในระดับปฏิบัติงานทำงานพิเศษนะคะแต่ถ้าใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปก็จะเป็นปฏิบัติการทำงานพิเศษและการงานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปสู่เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งคำว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมันจะมีได้แค่ไหนในคณะวิชาหน่วยงานและสำนักงานที่จะมีนะคะเขาใช้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักภารกิจหลักคืออะไรในมหาวิทยาลัยภารกิจหลักคืออะไรคะการเรียนการสอนการวิจัยในการวิชาการนะคะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าคณะวิชาต่างๆมีภารกิจหลักเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเชี่ยวชาญที่ทำพิเศษที่จะมีได้ที่คณะก็คือตำแหน่งที่จะที่เป็นภารกิจหลักเพื่อการเรียนการสอนก็คือนักวิทยาศาสตร์นะคะจะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่จะไปสู่ระดับเชี่ยวชาญที่ทำพิเศษได้นะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าไม่ได้เป็นเรื่องภารกิจหลักหรือว่าเป็นในเรื่องของภารกิจสนับสนุนมหาวิทยาลัยจะมีได้เปลี่ยนแบบในการจัดเรียนทำงานนะคะนั้นคนที่จะขึ้นสู่ระดับเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะคะในสายการศึกษาวิชาการไม่ใช่ภารกิจหลักอาจจะขึ้นสู่ตรงนี้จะต้องมาถึงที่สำนักงานที่จะมีเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเรียนมีอยู่รายหนึ่งแล้วนะคะที่มีลักษณะนี้ก็คือเลขาธิการคณะโบราณคดีนะคะเดิมเป็นตำแหน่งบริหารแล้วท่านก็ได้เข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญนะคะซึ่งเป็นระดับเจ้าก็ต้องย้ายท่านจากคณะโบราณคดีมาอยู่ตำแหน่งงานที่จะมีนะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาอันนี้คือแสดงเห็นว่าถ้าอยู่ที่คณะก็ต้องย้ายที่เรียนที่นั่นอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่เพียง29กรอบอัตราเท่านั้นนะคะที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญได้นะคะที่29อัตราเนี่ยนะคะจะมีอยู่ที่สำนักงานที่การบัญชีที่ว่าเป็นหน่วยงานที่การสนับสนุนในเรื่องงานบริหารมหาวิทยาลัยนะคะจะมีอยู่ที่กองอัตราเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3อัตรานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีคนครองอยู่1อัตรานะคะตรงนี้เนี่ยทั้งข้าราชการแล้วก็พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถที่เข้าสู่ตำแหน่งตรงนี้ได้แต่ว่าระยะเวลาที่นี่นะคะต้องรออีกประมาณสักนานกันนะคะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีบุคลากรเชี่ยวชาญค่ะหนึ่งท่านนะคะคนที่ทำด้านบุคลากรนะคะอยู่ที่คณะวิชาถ้าหากว่าเขาเปิดสอบก็สามารถที่จะมาสอบแข่งงานตรงนี้แล้วก็ไปถึงในตำแหน่งที่อยากมีนะคะมีนักวิชาการเงินและบัญชีเชื่อมการสองอัตราค่ะขณะนี้ยังไม่มีคนครองอัตรานี้นะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชื่อมการหนึ่งอัตราค่ะก็ยังไม่มีคนครองนะคะนักวิชาการศึกษาเชื่อมการสี่ค่ะมีคนครองขณะนี้สองนะคะว่างสองนักแม่แนวการศึกษาและอาชีพเชื่อมการหนึ่งนะคะนักวิชาการช่างศิลป์เชื่อมการหนึ่งสถาบันเชื่อมการหนึ่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชื่อมการสอง หนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของภารกิจหลักนะคะอย่างเช่นคณะโบราณคดีสามปัจจารนะคะก็คือต้องเรียนการเชี่ยวชาญนะคะเป็นภารกิจหลักสนับสนุนการเรียนการสอนละนะคะนักวิจัยเชี่ยวชาญนะคะอยู่ที่คณะโบราณที่สองนะคะส่วนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญอยู่ทั้งหมด3อัตรานะคะอยู่ในแต่ละภาคสาขาคณะเภสัชศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ2นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ1นะคะสถาบันวิจัยค่ะมีนักวิจัยเชี่ยวชาญ1ซึ่งขณะนี้คนครองอัตราอยู่แล้วนะคะส่วนหอสมุดกลางขณะนี้มีกรอบอนุรักษ์เชี่ยวชาญอยู่ทั้งสิ้น3อัตรานะคะซึ่งจะมีคนครองอยู่1อัตราก็จะว่าที่สองส่วนเชื่อมสารพิเศษก็จะมีบรรลักษ์เชื่อมสารพิเศษอยู่ที่หนึ่งอัตราอยู่ที่สำนักก่อนนะคะตรงนี้คือเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นนะคะว่าต้องมีกรอบก่อนนะคะต้องมีกรอบก่อนถ้าภาษาทางเจ้าหน้าที่ทางด้านบุคลากรก็จะเรียกว่ากรอบนะคะต้องมีกรอบเพื่อรองรับตัวบุคคลมีกรอบก่อนต้องมีกรอบแล้วถึงจะเข้าสู่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะคะฉะนั้นต้องไปเช็คก่อนว่ามีกรอบไหมเป็นงานละเอียดจากผลงานออกมาแล้วจะเสียเวลามากนะคะแต่ในช่วงแรกเนี่ยทางด้านการดำเนินการพิเศษทำได้ทุกคนไม่มีปัญหาตกลงใช้ดีได้ทุกกรอบตำแหน่งนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศบริหารนะคะว่าต้องใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็เป็นพนักงานประจำแล้วนะคะส่วนคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็อันนี้ก็จะเป็นไปตามที่ทางสภ.กำหนดไว้คร่าวๆนะคะเช่นเป็นถ้าเป็นผู้มีการสำนักงานที่จำดีจะต้องดำรงตำแหน่งระดับกองมาแล้วนะคะหรือดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่ต้องจะ3ปีอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่ทางกองมาออกกำหนดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกระยะยาวไกลนะคะแต่ว่าในส่วนของหัวหน้างานนะคะที่พวกเราเนี่ยจะเข้าสู่ตำแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยก็กำหนดไว้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงก็คือจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นพนักงานประจำเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้างานเนี่ยจะต้องมีภารกิจหลักนะคะตรงตามหัวหน้างานตรงงานเช่นคนที่จะมาเป็นหัวหน้างานการเงินถามว่าจะเอาคนที่เป็นหัวหน้างานสารบัญมาเป็นได้ไหมตรงจะต้องมานั่งดูอีกทีนะคะถ้าถามว่าเขามีความรู้ความสามารถที่สุดพอตัวก็อาจจะขอยกเว้นได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าการเทียบเข้าสู่ตำแหน่งผู้ในการทำงานที่ทำดีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งอย่างน้อย3ปีนะคะหรือผู้มีการกรองก็เช่นเดียวกัน3ปีนะคะเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบตำแหน่งผู้มีการกรองคลังนะคะคนที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งผู้มีการกรองคลังได้เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้มีการกรองคลังไอ้คนที่ทำงานสารบัญหรือว่าคนที่ทำงานทางด้านนักวิชาการศึกษาจะเข้าสู่ตำแหน่งตรงนี้ได้ไหมก็จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในงานเกี่ยวข้องสามปีนะคะเว้นแต่จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวจริงๆนะคะก็ขอยกเว้นได้นะคะที่สำคัญนะคะอันนี้จะไม่เหมือนกับข้าราชการคือพนักงานที่รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารนะคะสามารถใช้ระยะเวลาในช่วงรักษาการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการนับระยะเวลาที่จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารตัวจริงได้นะคะเช่นเป็นรักษาการหัวหน้าหลังจากการผู้มีการกองมาแล้ว3ปีอย่างเงี้ยค่ะก็นับระยะเวลาตรงนี้เป็นส่วนของการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารได้ในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งบริหารนะคะเขาจะมีการประเมินตามหัวข้อเนี่ยค่ะนะคะเอาเฉพาะหัวหน้างานก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพวกเราจะต้องเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานในบางคนเนี่ยนะคะก็จะมีการประเมินผลสำเร็จของงานตามตัวที่วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ถามว่าตัวชี้วัดตรงนี้คืออะไรก็คือ KPI ที่เราทำกันถึงทุกรอบ6เดือนนั่นแหละค่ะเอามาเป็นส่วนในการที่จะรับการประเมินผลสำเร็จตรงนี้นะคะที่จะดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวชี้วัดตามผลสำเร็จของงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความโดดเด่นไหมนะคะความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะที่จำเป็นนะคะอันนี้สมรรถนะนะคะก็ดูตามสมรรถนะตามตำแหน่งงานที่ตามมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้อยู่แล้วนะคะจะมีสมรรถนะตามตำแหน่งงานในการประเมินหัวหน้างานเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้เป็นผู้บริหารดังนั้นสมรรถนะทางการบริหารจึงยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเคร่งครัดนะคะคือเขาจะดูแนวโน้มก่อนว่าคุณมีสมรรถนะทางการบริหารพอที่จะเป็นหัวหน้างานได้ไหมนะคะก็จะกำหนดไว้ในข้อ3เพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าจะสามารถครองคนครองงาน ได้ไหมนะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตรงนี้คะแนนการผ่านนะคะ 80% ในทุกข้อนะคะในรายละเอียดนะคะจะมีอยู่ในแบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับอะค่ะแนบท้ายรายละเอียดนะคะถ้าดูนี่ค่ะถ้าดูจากเล่มนะคะจะอยู่ในหน้าที่24-25นะคะจะมีบอกว่าความรู้ความสามารถตรงนี้จะดูอะไรบ้างนะคะขอช่วยเราไปดูรายละเอียดตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่เขียนเอกสารเปเปอร์ในการที่จะขอเป็นตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยอยากเขียนให้เข้ากรอบตรงนี้ละกันนะคะอยากดูละกันว่าเขาจะประเมินอะไรบ้างค่ะส่วนคนที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้วนะคะขณะนี้เนี่ยพนักงานที่เป็นหัวหน้างานขณะนี้จะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนนะคะก็จะมีที่คณะสอนศาสตร์อย่างคนหนึ่งละแล้วก็มีที่ไหนนะอยู่ตามประมาณ 2-3 คนตรงนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นสู่ระดับผู้ในการกองนะคะก็ขึ้นได้ถ้าหากว่าเลขาธิการคณะเกษียณอายุนะคะต้องรอเลขาธิการคณะเกษียณอายุก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่ในการที่จะเข้าสู่การแข่งขันได้นะคะอย่างคณะสอนศาสตร์ที่ตุ๊กก็เพื่อจะเกษียณในปี58นี้ละมั้งนะคะเพราะฉะนั้นใช่ไหมนั้นหัวหน้างานของคณะสอนศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งข้าราชการและพนักงานนะคะตรงนี้เนี่ยก็เข้าสู่สนามแข่งขันในการที่จะเป็นเลขาธิการคณะได้นะคะก็ไปดูแบบประเมินจะคล้ายๆกันทั้งข้าราชการและพนักงานจะมีตัวที่วัดแบบนี้เลยนะคะเกณฑ์การผ่านเนี่ย80%จ้ะนะคะในการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารไม่ใช่ว่าคณะบดีจะแต่งตั้งได้เลยนะคะจะต้องนำสู่กบพ.มหาวิทยาลัยนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินก่อนนะคะซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรงนี้จะมีผู้แทนกบพ.กบพ.ซึ่งไม่เป็นผู้บังคับของต้นสังกัดนะคะเป็นประธานแล้วถึงจะมีผู้แทนกบพ.ที่เป็นผู้บังคับอยู่ในข้อต่อในสามสองถึงสี่คนในกรรมการนะคะอย่างเช่นคณะสอนศาสตร์นี่ค่ะถ้าพี่ตุ๊กเกษียณนะคะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่งเขาอยู่ตำแหน่งในฐานการคณะสอนศาสตร์อย่างนี้ค่ะก็จะมีผู้แทนกบพ.จะเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่คณะผู้คณะสอนศาสตร์เป็นประธานนะคะคณะผู้คณะสอนศาสตร์จะเป็นทีมกรรมการทุกนายนะคะแล้วก็มีบุคคลอื่นนะคะที่กบพ.เห็นสมควรไม่เกิน2คนนะคะเช่นพี่แมวนี่ค่ะพี่แมวเป็นบรรณารักษ์เชื่อการก็เคยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการประเมินนะคะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของผู้ในการเป็นงานที่อยากมีผู้ในการก่อมาหลายท่านแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะอันนี้ก็ผ่านแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะให้เห็นนะคะว่าในการเริ่มเป็นจุเนี่ยถ้าเป็นบุญปริญญาตรีก็จะเป็นบัตรงานนะคะถ้าต่ำกว่าปริญญาตรีก็จะเป็นบัตรงานนะคะจากระดับเป็นบัตรงานเนี่ยค่ะก็จะขึ้นสู่ระดับนางงานนะคะกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องไปปฏิญาณมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า6ปีถ้าใช้วุฒิปวช.นะคะใช้วุฒิปวช.บรรจุนะคะจะต้องไปปฏิญาณในตำแหน่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีนะคะถ้าเป็นปวช.จะต้องไปปฏิญาณมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะส่วนปวช.จะต้องไปปฏิญาณมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีจึงจะรับการประเมินขึ้นสู่ระดับนานงานได้นะคะแล้วก็จากระดับทำงานงานจะขึ้นสู่ระดับทำงานงานพิเศษจะต้องดำรงตำแหน่งระดับทำงานงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีนะคะเราจะได้เตรียมพร้อมได้นะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะทำผลงานได้นะคะนี่เรามาดูระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะคะระดับปฏิบัติการเนี่ยคือบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีเนี่ยการที่จะขึ้นสู่ระดับทำงานการนะคะซึ่งอยู่ระดับทำงานการแท่งที่4นะคะระดับทำงานการเนี่ยจะต้องเป็นปฏิญาณมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีนะคะถ้าใช้วุฒิปริญญาตรีนะคะแต่ถ้าเป็นวุฒิปริญญาโทจะต้องเป็นปฏิญาณในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะคะก็ประมาณ2ปีนะคะถ้าเป็นปริญญาเอกก็ใช้เพียง2ปีเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราตำแหน่งทำงานการแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่ระดับทำงานงานพิเศษเนี่ยคุณจะต้องได้รับตำแหน่งระดับทำงานการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีด้วยนะคะอันนี้ถือเทียบเท่าได้ว่าเป็นระดับตำแหน่งการระดับหน่วยงานนะคะแต่การที่จะขึ้นสู่ระดับเชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งในการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะคะซึ่งระดับเชี่ยวชาญถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญระดับกรมเลยนะคะระดับกรมก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนี่แหละค่ะเทียบเท่ากรมนะคะแต่ถ้าระดับเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยกรอบจะกว้างมากในระดับกระทรวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลงานที่ทำมาเนี่ยจะต้องบ่งบอกในระดับกระทรวงเลยนะคะระดับกรมระดับกระทรวงเลยซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะคะอันนี้เป็นกรอบเวลาให้เห็นนะคะว่าการที่จะขึ้นสู่ระดับตำแหน่งต่างๆจะต้องใช้เวลาสักประมาณ1ปีเราจะได้ไปวางแผนทำผลงานต่างๆได้สอดคล้องนะคะ แต่ท่านนี้จะต้องมีการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วมันจะสมบูรณ์ปีนะคะการขึ้นสู่ตำแหน่งระดับทางวิชาการนะคะสิ่งสำคัญคือจะต้องมีการประเมินค่างานค่ะว่าทำไมต้องประเมินค่างานเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะคะใช้วุฒิปริญญาตรีในการบรรจุแต่งตั้งเช่นบรรจุเป็นนักบริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการแต่ถ้าผลการทำงานของเขาเป็นเพียงแค่พนักงานธุรการนะคะหรือว่าการประเมินค่างานเขาไม่ผ่านคือเขาบรรจุที่วุฒิปริญญาตรีเพื่อให้ทำงานในลักษณะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแต่คุณทำงานในลักษณะพนักงานธุรการเช่นแค่รับเรื่องส่งเรื่องไม่ทำอะไรเลยค่างานไม่ถึงนะคะคุณอาจจะตกในการประเมินค่างานตรงนี้นะคะนั่นอันนี้เป็นตัวแรกในการที่จะประเมินดูว่าศักยภาพของคุณเนี่ยเพียงพอที่จะขึ้นอยู่ระดับสูงไหมถ้าคุณมีตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจะทำงานในลักษณะใช้วุฒิปวส.ปวช.ตกด่านแรกเลยไม่ต้องประเมินอื่นเลยนะคะถึงได้กำหนดเป็นตัวสำคัญในการประเมินค่างานของคนที่จะขึ้นอยู่ตำแหน่งทางวิชาการนอกจากนั้นก็จะเป็นการประเมินผลชั้นวิทย์ตามโดยที่วัดความรู้ความสามารถนี่จะเป็นไปตามปกตินะคะที่มีการประเมินทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะที่สำคัญจะต้องมีการประเมินผลงานที่แสดงความชำนาญในการที่เก่งเชื่อการเชื่อการพิเศษนะคะแล้วก็ประเมินจริยธรรมจริยบัญญัติทางวิชาการนะแต่ว่าในการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญนะคะนอกจากการประเมินทีอย่างนี้แล้วนะคะจะต้องมีการประเมินในเรื่องของผลงานทางด้านการให้บริการทางวิชาการด้วยในการที่จะขึ้นอยู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญนะคะเตรียมการไว้เลยเราจะได้มองดูว่าเราจะมีความสามารถในงานที่บริการวิชาการอะไรบ้างนะคะเตรียมการไว้เลยถ้าแบบขึ้นอยู่ระดับเชี่ยวชาญนะคะถ้าเป็นระดับเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยนอกจากการมีงานในเชิงบริการวิชาการแต่ที่แล้วเนี่ยจะต้องมีผลงานที่แสดงการเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆนะคะในวงการวิชาการที่ชี้ระดับชาติและก็นานาชาติด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คือขึ้นคอนะคะระดับชาติระดับชาตินะคะเชี่ยวชาญพิเศษที่แนวฝากบอกยากตอนนี้ก็พอออกกำหนดเกณฑ์ออกมาค่อนข้างจะเรียกมากนะคะประเทศค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ค่ะต้องมีการไปแพร่ภายนอกด้วยใช่ค่ะก็ใช้คำว่าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนี่นะเวลาเราทำผลงานแล้วจะมีเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องไปภายนอกด้วยต้องใช้คำว่าและนะคะภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยแตกต่างกันแหละนะคะฝากด้วยเพราะที่บ้านอาจจะเสนอจะส่งห้องสมุดอะไรเงี้ยก็ไม่เพียงพออาจจะต้องส่งข้างนอกด้วยนะคะก็ต้องส่งห้องสมุดมาอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะได้ค่ะต้องเชิญพี่แบมมาเป็นเรียกก่อนวิญญาณที่การทำงานนะจ๊ะก่อนที่พี่แบมจะการสิ่งนั้นเนี่ยค่ะการประเมินค่างานนะคะที่เขาจะดูนะคะในระดับชำนาญงานชำนาญงานพิเศษชำนาญการชำนาญการพิเศษเขาจะดูหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะที่เมื่อกี้บอกอะค่ะบรรจุให้เป็นนักบริหารทั่วไปจะทำงานแบบเรื่องการถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบคุณต่ำกว่าเกณฑ์ละอย่างเงี้ยไม่ผ่านฟังยุ่งยากของงานมีไหมทำงานเฉพาะรับจากเอกสารไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะอาจจะตกอย่างเงี้ยการกำกับตัวต่อหรือไงบ้างนะคะในตำแหน่งที่เป็นที่สูงระดับนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีการกำกับตัวต่อด้วยนะคะไม่ใช่ทำงานตำแหน่งอย่างเดียวนะคะมีในเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีในประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ใช่ทำงานตำแหน่งอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการบริหารท่างานนะคะส่วนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเสร็จก็ไปอ่านดูแล้วกันนะคะการประเมินช่างงานนี่ค่ะในรายละเอียดของแบบประเมินนะคะที่แนบท้ายประกาศก็จะมีบอกกันนะคะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจะดูอะไรบ้างนะคะมีคะแนนเท่าไหร่นะคะที่เช่นเขาบอกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบดูว่ามีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจนหรือเปล่าเป็นการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากไหมอาศัยคำแนะนำแนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ามีการปรับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้เนี่ยหรือเปล่า เป็นงานยากไหมอันนี้ก็คือประกอบการประมูลสร้างงานซึ่งจะมีรายละเอียดในแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศทั้งหมดนะคะตรงนี้พวกเรานะคะถ้าจะขึ้นสู่ตำแหน่งใดก็ขอพยายามให้ไปศึกษาแบบประเมินตรงนี้ซึ่งมันจะมีรายละเอียดนำที่เห็นว่าเขาจะมีการประเมินอะไรบ้างให้คะแนนอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านประกอบด้วยนะคะทางเราก็ถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลองไปดูนะคะในส่วนของพนักงานที่ดีอยู่อย่างนะคะในเรื่องของการประเมินผลการเรียนตามโดยที่วัดความรู้ความสามารถทักษะเนี่ยคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้ประเมินนะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการนะคะเขาจะให้กบม.เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการเป็นเจ็ดที่คณะเลยนะคะเป็นการลดขั้นตอนให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็ส่งผลตรงนี้มาที่มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ถ้าเราเห็นแล้วเนาะคู่มือปฏิบัติงานนะคะอยากที่อยากจะฝากไว้นะคะขอให้เปิดไปดูที่เล่มนะคะมันจะมีแนวทางการให้คะแนนค่ะมีแนวทางในการให้คะแนนผลงานด้วยนะคะอยู่ในหน้า18กับ19ค่ะเวลาเราทำผลงานเนี่ยอยากจะให้คำเน้นถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตรงนี้นะคะอย่างเช่นคู่มือปฏิบัติงานหลักเนี่ยค่ะก็จะให้คะแนนแบ่งออกเป็นหัวข้อหัวข้อเลยนะคะทุกคนจะต้องมีการแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของตำแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการทำงานนะคะถ้ามีคุณจะไป20คะแนนนะคะนอกจากนี้จะต้องมีการอ้างอิงบทละเอียดที่เกี่ยวข้องอีก10คะแนนเห็นไหมคะนะคะบางที่ไปเซิร์ช Google แล้วไม่อ้างอิงอาจจะถูกตกแล้วก็ถูกเล่นในเรื่องของจรรยาบรรณด้วยนะคะนะคะฉะนั้นจะต้องมีการอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานซึ่งมีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันจริงจังอีก20คะแนนนะคะสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงนำไปปฏิบัติได้20คะแนนต่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือแค่คิดวิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานทำงานอีก20คะแนนนำเสนอเทียบเคียงโดยมีการลำดับการเสนอที่ต่อเนื่องดีและใช้ภาษาอยู่20คะแนนนะคะและเวลาเราทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเนี่ยพยายามให้มันเข้า6เกณฑ์ข้อทั้ง6ข้อนี้ค่ะซึ่งคะแนนก็จะได้ตามเกณฑ์นี้นะคะถ้าคุณมีเฉพาะข้อหนึ่งคุณไม่มีการอ้างอิงคุณก็หายไป10คะแนนนะคะคะแนนมันจะกระจายไปตามหัวข้อ6ข้อนี้เพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยขอให้พยายามดูเกณฑ์ที่เอาไว้นะคะหรือในเชิงวิเคราะห์ต่างข้ออีกนะคะเขาก็จะมีคะแนนให้ในแต่ละข้อนะคะผลงานเชิงวิเคราะห์จะต้องมีการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของเรื่องอย่างมีระบบเอาไป20คะแนนนะคะมีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ13 14นะคะขอให้เกิดความรู้ใหม่หรือเปล่าความรู้ใหม่ที่มีวิธีการใหม่เป็นประโยชน์เอาไป30คะแนนนะคะแต่ไม่ต่อให้เกิดความรู้ใหม่คะแนน30คะแนนนี้ก็อาจจะหายไปนะคะจะส่งผลต่อคะแนนที่อาจจะไม่ผ่านตามเกณฑ์นะคะดังนั้นเวลาทำผลงานเนี่ยขอให้อ่านตรงนี้เป็นหลักพยายามเขียนให้ครอบคลุมเกณฑ์ที่ต้องจดไว้เลยนะคะตรงนี้ก็ถ้าเราพูดไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราถามต้องถามมาดูอีกกรณีค่ะเส้นทางความก้าวหน้าอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ดำรงตำแหน่งบริหารนะคะแต่อยากจะมีตำแหน่งนักวิชาการก็ทำได้เช่นคนเป็นหัวหน้างานแต่อยากจะมีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษด้วยก็ทำได้นะคะทางระเบียบฉบับก็จะเปิดช่องไว้ให้ศึกษานะคะว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการเนี่ยก็จะมีการประเมินอะไรบ้างมีการประเมินค่างานมีการประเมินความรู้ความสามารถทั้งสัดส่วนชนะของตำแหน่งแล้วก็ทางการบริหารด้วยนะคะแล้วก็ดู KPI ตามตำแหน่งที่ครองอยู่ดูที่สำคัญที่สุดดูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใหม่จากผลงานที่แสดงความชำนาญการนะคะคือในส่วนของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยก็จะเขียนผลงานในภารกิจหลักใช่ไหมคะที่ท่านหลอกบอกไปแล้วจะต้องเขียนผลงานในเชิงภารกิจหลักแต่ในส่วนของผู้บริหารที่ขึ้นสู่ตำแหน่งของทางวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องเขียนผลงานที่แสดงแนวคิด ในการพัฒนาปรับปรุงงานใหม่จากผลงานที่แสดงความดีงามได้นะคะนั้นการที่คุณทำงานบริหารเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าไอ้มันมีอะไรที่คุณจะต้องปรับปรุงงานในเชิงบริหารบ้างก็เก็บเป็นสิ่งการคุณนะคะที่สำคัญขอผู้บริหารที่จะขอก็เป็นตำแหน่งตามขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการนำเสนอค่ะว่าคนที่จะนำเสนอขอกำเนิดตำแหน่งวิชาการจะต้องทำอะไรบ้างนะคะจะต้องยื่นเรื่องตามแบบที่กำหนดพร้อมผลงาน6ชุดนะคะ6ชุดเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านไปอ่านนะคะมีผลการประเมิน2รอบติดต่อกันก่อนการประเมินไม่ต่ำกว่าดีนะคะก็จะมีการเจ้าหน้าที่รับเรื่องซึ่งหน่วยการเจ้าหน้าที่ของคณะรับเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดวันที่คุณจะได้รับการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะอันนี้เฉพาะวิชาการนะคะคือคุณยื่นเรื่องวันไหนนะถ้าผลงานของคุณผ่านตามเกณฑ์ก็จะย้อนไปตั้งแต่วันที่ทางการเจ้าหน้าที่ของคณะรับเรื่องไม่ต้องส่งไปที่กองการเจ้าหน้าที่ให้รับเรื่องนะคะถึงเวลาส่งไปที่การเจ้าหน้าที่ของคณะรับเรื่องไปได้นะคะตรงนี้มีอยู่ในระเบียบรองรับให้นะคะก็จะใช้วันที่การเจ้าหน้าที่ของคณะรับเรื่องเป็นวันกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของพนักงานอาจจะมีล่าช้าในเรื่องของลีดเดอร์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยลีดเดอร์จำนวนไม่เพียงพอตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอ่านเนี่ยนานอาจจะเป็นปีสองปีนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้าหากว่าผลงานผ่านก็จะย้อนให้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการย้อนไปปีสองปีเลยนะคะก็จะมีคณะกรรมการประจำหน่วยงานจัดกองนะคะในเรื่องของการในเรื่องของผลงานแล้วก็มีการประเมินค่างานประเมินผลสำเร็จนะคะแล้วก็เสนอมหาวิทยาลัยในการต่อไปมหาวิทยาลัยก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรกตในการที่จะแต่งตั้งลีดเดอร์ในการที่จะอ่านผลงานตรงนี้นะคะส่วนระดับชื่นชาญชื่นชาญพิเศษนะคะซึ่งยังยาวไกลแต่ว่าอันนี้จะเป็นวิธีการที่แตกแยกไปจากระดับอื่นๆนะคะเพราะว่าระดับชื่นชาญชื่นชาญพิเศษเนี่ยจะต้องใช้วิธีประกาศรับสมัครคัดเลือกเท่านั้นนะคะถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่ต้องยื่นเรื่องมาเลยนะคะอะไรพิจารณานะคะนั่นแสดงว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้คุณเข้าสู่ตำแหน่งชื่นชาญชื่นชาญพิเศษแล้วก็จะเปิดรับสมัครนะคะถึงจะยื่นเสนอผลงานเข้ามาจริงตรงนี้กันได้นะคะมีผลงานที่แสดงความเชี่ยวชาญที่จำพิเศษของชุดนะคะมีผลงานเป็นการพิจารณาที่จะที่จะสังคมนะคะกรณีหลักเชี่ยวชาญพิเศษก็จะต้องมีผลงานที่แสดงการเป็นที่ยอมรับระดับชาตินานาชาติที่แจ้งแล้วนะคะมีผลการประเมิน2รอบการประเมินติดต่อกันไม่ต่ำกว่า1นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าระดับเชี่ยวชาญชุดพิเศษนะคะจะต้องใช้วิธีการรับสมัครเท่านั้นนะคะส่วนระดับอื่นยื่นมาเลยนะคะทำงานการพิเศษตรงนี้ทุกคนเป็นได้ยื่นมาได้มีความพร้อมเมื่อไหร่ก็ยื่นมาได้นะคะเมื่อมีคุณสมบัติในระยะเวลาครบนะคะอันนี้วิธีปกติที่พิเศษนะคะก็ไปอ่านดูแล้วกันนะคะซึ่งฉันลองมันไปดีแล้วนะคะอันนี้เฉพาะตำแหน่งบริหารนะคะจะไม่ย้อนหลังได้นะคะเฉพาะวิชาการนั้นที่จะย้อนหลังได้แต่ตำแหน่งบริหารจะให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่กบพ.หรือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเท่านั้นทำไมถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของการบังคับบัญชาคนนะคะถ้าเราแต่งตั้งย้อนหลังไปปี2ปีมันจะมีปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชามันไม่สามารถทำได้นะคะก็เลยต้องบังคับบัญชาได้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่กบพ.หรือสภามหาวิทยาลัยอนุมัตินะคะกบพ.อนุมัติอะไรบ้างก็คือหัวหน้างานผอ.กองเลขาธิการคณะนะคะสภาหาอะไรมีตำแหน่งก็คือผู้มีการสำนักงานที่จับมือเท่านั้นนะคะส่วนในตำแหน่งวิชาการเนี่ยที่ต้องเข้าสภาหาอะไรคือตำแหน่งเที่ยวชาญกับเที่ยวชาญนะคะนอกนั้นไปที่กรกตทั้งหมดนะคะจะแจ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโปรตีนที่เห็นคร่าวๆนะคะว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะขั้นแรกกบม.กบพ.นะคะด้านคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและแผนพัฒนากำลังคนซึ่งตอนนี้เราวิเคราะห์เรียบร้อยละเป็นการประเมินค่างานในระดับองค์กรนะคะที่คือการประเมินค่างานในระดับภาพใหญ่ว่าควรจะมีกรอบตำแหน่งอะไรบ้างกับภาระงานภาระกิจต่อมาเท่าไหร่นะคะก็กำหนดออกมาเป็นแผนพัฒนากำลังคนแผนกำหนดการแผนกำหนดกรอบตำแหน่งวิชาการนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะนำเสนอสภาในการที่ตลอดว่าจะเสนอสภาเดือนมีนาคมนี้ละนะคะพอแผนออกมาปุ๊บนะคะคณะหน่วยงานจึงจะเสนอขอประเมินตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับคนที่มีความพร้อมมีคุณสมบัตินะคะคณะจึงจะเสนอได้นะคะก็จะมาที่กบม.กบพ.ในส่วนของผู้บริหารนะคะไปเพียงกบม.กบพ.เท่านั้นนะคะจะตำแหน่งผู้บริหารสามแท่งน นะไม่ต้องไปที่กกต.กกต.พิจารณาในเรื่องของตำแหน่งที่ทำงานเท่านั้นนะคะถ้าการเทียบขึ้นอยู่ตำแหน่งหัวหน้างานขอกองขอสำนักมาที่กกต.กกต.ถึงจะไปสมาชิกในกรณีของตำแหน่งผู้หนึ่งงานตำแหน่งงานที่อย่างนี้นะคะส่วนตำแหน่งวิชาการนะคะก็จะไปสู่ตำแหน่งของกกต.ละนะคะไม่ต้องเข้ากกต.กกต.นะคะอันนี้จะเป็นแบบเก่าของข้าราชการนะคะอันนี้มันเทียบเคียงหรือต้องปรับเมื่อเข้าสู่กกต.กกต.ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินตำแหน่งวิชาการนะคะก็จะไปสู่กระบวนการตรงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่นะคะเมื่อมีการออกคำสั่งแต่งตั้งอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะลองค่ะ
คุณจำสอนก็นะครับท่านผู้ในการนะครับก็พูดเป็นไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงใส่กันใหญ่วันนี้เป็นทางมีคำถามนะครับขอคำถามได้เลยนะครับท่านผอ.อยู่ตรงนี้แล้วท่านจะตอบได้แต่ที่เป็นเรื่องหมวดสองผมจะตอบไหมเชิญได้เลยนะครับตอนเราไปพูดที่เชียงรีคนถามเยอะนะที่นี่มีคนถามได้ถามได้เลยนะครับเป็นเชิญเลยมีหน่อยนะครับเชิญที่ไปเลยแต่คนได้ยินด้วยนะครับเป็นคุณประภาพรนะจะอยู่กับเขาหรือเปล่านะพอจำได้พี่จะรู้จักระดับเนี้ยระดับเด็กๆคนนี้ไม่รู้จักแล้วนะเชิญครับเ
จ้าจะให้พี่จะสอนแก้พนักงานด้วยนะคะก่อนหนึ่งว่าถ้าเขาทำชำนาญการเนี่ยเขาจะได้เงินค่าตอบแทนเท่าไหร่จะได้เป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นเงินประจำตำแหน่งของชำนาญการขอบคุณ
อ
ัน
นี้ก็เป็นเรื่องต่อไปนะคะที่ทางที่ทางผู้บริหารก็กำลังดูนะคะกำลังจะจัดทำระเบียบรองรับในเรื่องของเงินจำเงินจำประจำตำแหน่งตรงนี้ให้นะคะซึ่งในส่วนของข้าราชการนะคะที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมีเพียงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษไม่ใช่จำแหน่งด้วยนะคะระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยจะได้เงินตอบแทนพิเศษเดือนละ3,500เท่านั้นเองนะคะส่วนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญจะได้9,900บาทคูณ2เลยนะคะนี่คือข้าราชการนะคะแล้วก็ชื่อสังเกตใส่เรื่องหนึ่งนะคะรู้สึกจะมือเจ้าแมวมือสามนะคะมือสามคุณสองด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของพนักงานก็คงไม่น้อยกว่าพนักงานแน่นอนนะคะแต่ในส่วนของระดับงานใหญ่จะมีหรือเปล่าต้องมีเรื่องเงินเรื่องนั้นพิจารณาในการ งาน
เข้าใจว่าผมมีเนาะแต่ว่าผมก็เป็นวิจารณ์อะไรคือของสายเนี่ยจะไม่เหมือนกับสายจางใช่ไหมสายจางทั้งปอสอก็ทำเป็นคุณสองนะก็รอต่อก็9,900คูณ2แล้วก็เหมือนกับระดับต่อก็1,300คูณ2นะครับก็จะเข้ากับเที่ยวทางพิเศษนะครับอย่างพิเศษแต่ว่ากำนันการเนี่ยไปกดอยู่ที่3,500นะ
แต่ในส่วนของผู้บริหารเนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้มีมติออกมาแล้วนะอาจารย์หัวหน้างานนะคะ4,000ซึ่งหัวหน้างานเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยในการที่จะกำหนดเองเราก็มองว่าหัวหน้างานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสั่งการงานบริหารด้วยนะคะก็เลยกำหนดให้เป็นผู้บริหารในแท่งแรกมันก็คือแท่งหัวหน้างานแท่งที่สองคือผอ.กองชื่อเข้าแท่งที่สามคือผู้ในการงานจังนะคะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยจะมีสองแท่งเท่านั้นคือแท่งผอ.กองกับผอ.ในงานจังนะคะอันนี้จะเป็นความก้าวหน้าที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับหัวหน้างาน
ยังไงก็ตามนะครับเรื่องเงินประจำตำแหน่งเนี่ยอย่าลืมว่าทำงานการเนี่ยถึงไม่มีเงินประจำตำแหน่งสมมติได้ดีนะมันก็ติดดูดเพราะว่ามันเพิ่มค่ากลางนั่นสองเท่านะค่ากลางนั่นคือสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นถูกพอแล้วนะครับแต่ยังขึ้นไปที่เพดานนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีนะแต่ว่าคิดว่าในตอนแรกของน้องเจ็บเก่งกับข้าราชการนะครับเชิญต่อครับงงๆคนเยอะไม่กล้าม
ีระดับเป็นบรรยายเยอะมาก
เฮ้ยทำไมห้องนี้มีระดับจำ
จ
ำปริญญาตรีเราจะปฏิบัติงานดีไหมแค่นั้นนะมีน้อยค่ะแต่ที่มีน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นสมุด
เรียนไปเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเรามีศักยภาพมีผลงานเนี่ยค่ะเราเป็นตำแหน่งได้นี้เนี่ยก็ต้องเดือนจะต้องถึงก็จะได้ขั้นต่ำของวุฒิปริญญาตรีนะคะสมมติว่าขนาดนั้นเนี่ยเงินเดือนเราเกินวุฒิปริญญาตรีละเลยขั้นแรกไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียนใช้เงินเดือนได้แต่ว่าจะต้องไม่เกินที่แรงสูงสุดของแท่งนั้นนะคะสมมติว่าไฟแดงสีแดงที่นั้นกำหนดไว้ตีมือนะคะขนาดนี้เราเป็นเดือนเท่าไหร่35แล้วก็คง35นะคะไปได้เรื่อยๆ40แต่ถ้าเป็นเดือนเนี่ยเกิน40ไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะ
เ
นี่ย
คร
ับ ค่ะ
อ
่
ะ
เ
ดี๋ยวจะเสร็จมันสําเร็จจากเทคโนโลยีนะครับซึ่งแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งเพราะแต่งตั้งไปในเป็นรัฐการเลขา
เลยท่านครับผมมีคําถามต่อได้มั้ยคร
ับ
เรื่องที่1ระเบียบที่ออกมาว่าให้นักงานมหาลัยของทางการได้ร่วมกันมาทำในอนาคตก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่มหาลัยไม่ได้ครับว่าจริงๆต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบจะเป็นแบบนี้แล้วนักงานต้องไปทำเตรียมพร้อมที่จะขอแล้วก็ถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนตรงนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองความก้าวหน้าของนักงานที่ตอบแบบแบบของตำแหน่งที่จะการตำแหน่งที่ตอบไปเป็นผู้บริหารตำแหน่งของนักงานอะไรอย่างนี้ครับที่ผมมาแต่คณะที่มีโครงสร้างเพราะฉะนั้นผมก็มีทางเลือกทางเดียวก็เลยถามมหาลัยว่านโยบายการนำโครงสร้างของคณะเนี่ยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยต้องกำหนดไว้ที่นักศึกษาหรือเป็นนโยบายที่คณะขอขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยครับแล้วข้อที่สามครับตำแหน่งที่ขอนะครับตำแหน่งที่เราจะลงตำแหน่งอยู่เช่นตำแหน่งนักบริหารทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นักวิทย์นักคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายนักวิจัยทั้งหมดนะครับเวลาเราทำงานการตำแหน่งของเขาต้องตรงกับงานที่เขาทำอยู่ไหมยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาการทั่วไปทำหน้าที่วิจัยศึกษาเวลามาขอตำแหน่งงานการนะครับต้องมีผลไหมครับมีประวัติว่าต้องตรงหรือไม่ตรงข้อที่สามข้อที่สี่ครับ
ต้องก็ทำไม่ได้ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเราอ่านยิ้มไปก่อนเอาข้อแรกอะไรวะข้อแรกคือเรื่อง
ข้อที่หนึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนเรียนเนี่ยตอบที่ก่อนคือคงคือในช่วงแรกที่ท่านอ่านระเบียบอันนี้นะมันต้องรีบทำกันก่อนทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าดีเทลคือรายละเอียดเนี่ยคงต้องมีการรับอย่างเช่นตอนนี้ยังมีปัญหาว่าใครเป็นคนเซ็นแต่งนั่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยคือปกติมันจะต้องเป็นผมเซ็นแต่ปรากฏว่าในกรรมการนั้นผมเองเป็นประธานผมที่เซ็นนั่งตัวผมเองเป็นประธานอยู่ก็รู้สึกอับอายอันนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในเรื่องหลักใหญ่ๆเนี่ยตัวอย่างเช่นที่จะเป็นถามคุณจะเป็นถามเนี่ยนะครับว่าเออยู่ที่ทุกคนไปทำงานการได้แล้วต่อไปเดินมีบางคนเป็นได้อันนี้ผมไปถึงขึ้นนะครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นจำกัดสิทธิ์เก่านะแล้วในเรื่องของการที่เรามีคนที่จักปฏิบัติการจะเป็นทำงานการเนี่ยนะผมคิดว่าเราคิดว่าเราคนตรงไหนนะไม่มีใครเห็นไปว่ามันมีประโยชน์กับเราอะไรนี่ผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่วิธีการเข้าถึงตำแหน่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นข้าราชการเนี่ยจะเห็นเลยแต่ก่อนไม่ต้องใช้งานวิจัยวันนี้ก็พอปีข้าหามออกและเอ็กกับพอออกประกาศนั้นมาก็มีการปรับไม่ต้องใช้งานวิจัยแต่ถูกบวยเยอะก็เลยต้องให้ผิดกฎเฉพาะการจนถึงวันนี้ก็ยังอาจจะต้องใช้งานวิจัยก็ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องใช้อันนี้คือการเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนผมเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เป็นจำกัดสิทธิ์แต่เปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งในเรื่องของผลงานเพราะว่าในอนาคตผมเชื่อว่าผลงานวิจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเขาต้องค่อยๆปรับไปสู่ตอนนี้เขายังให้งานวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อยู่นะก็ในระดับงานการและงานการพิเศษซึ่งมันควรจะต้องมีผลงานวิจัยนะครับก็ได้นะนั่นข้อที่สองคือเรื่องอะไรวะว่าที่กองแท้โอเคกองแท้เป็นนโยบายหรือเปล่าสอนน้อยใหญ่เนี่ย
ม
ัน
ก็เป็นน
โ
ยบายการอย่างที่คุณเนี่ยคือมันมีนโยบายในการรวมศูนย์ให้บริการก็ขึ้นอยู่กับนโยบายในการนั้นแต่ก็ต้องดูในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ต้องพูดคุยกันระหว่างคณะวิชาการจัดงาน
จริงจริงผมเนี่ยอยู่มา10ปีเนี่ยพอดีอยู่จะแรกแล้วก็เป็นคนเขียนในเรื่องผมมีความเห็นว่าก็ที่นั่นก็อาจจะเสียจริยภาพไปอันหนึ่งแต่มันก็เปลี่ยนเป็นทดแทนนะสิ่งที่ทดแทนก็คือว่าการทำงานเนี่ยแต่ละคนก็ค่อยๆจะเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากที่เทคโนโลยีเนี่ยจะไม่เหมือนที่นะคนหนึ่งก็จะรับแต่ทุกคนทำงานไม่เหมือนกันเลยอันนี้ดีเพราะว่าถ้าอีกสองคนทำงานเหมือนกันนี่ก็ต้องเวลาเขียนคู่มือเนี่ยลองคิดดูนะเรื่องคู่มือเนี่ยถ้าสองคนมาทำงานเหมือนกันเขียนเหมือนกันเทียบเองเดี๋ยวก็ลอกกันอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตกลงครับแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วมันคงไปเป็นแบบเดียวกันแหละเพราะว่าถึงแม้จะใช้ระบบรวมศูนย์แต่ว่าในส่วนสำนักงานเลขาเนี่ยคุณต้องมีคนที่เป็นประมุขทุกคนนะคือตอนนี้มันไม่มีประมุขของสำนักงานเลขาเนี่ยเป็นคณะกรรมการในการยืนสายจับดูที่ที่ควรนะไม่ใช่ใครในหัวหน้าเลยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งขึ้นมาอย่างผมก็ตั้งตำแหน่งอย่างไรเป็นหัวหน้าก็คอยดูแลคนที่ที่ควรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าจะให้อาจารย์มาดูแลเนี่ยมันคนละมันไม่เข้าใจแต่ผมไม่ตั้งกันการไหนเลยไปแต่ว่าในที่สุดเราเชื่อว่าจะต้องจับได้มันจะต้องตามตัวได้แล้วข้อที่สามคืออะไรวะจับไม่ได้ปวดหัวมันแก่แล้วมันจะจับไม่ได้ที่ตำ
แหน่งครับอาจารย์ได้มั้ง
อ๋อนี่สำคัญคืออย่างนี้นี่เป็นปัญหาโดยทั่วไปนะแล้วผมคิดว่าอันนี้จะแตกต่างจากข้อที่สามตัวที่เจอมาคือสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะต้องตั้งผู้อ่านถูกไหมทำลิสต์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานผมคิดว่าผมเราจะมันเดินผมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบพอสมควรเนี่ยเราจะเกียร์ไปสู่เป็นจ็อบโอเรียนเต็ดมากกว่าที่จะเป็นตำแหน่งโอเรียนเต็ดเนื่องจากว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่18ตำแหน่งเองในขณะที่ข้าราชการมีอยู่240กว่าผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าในมหาวิทยาลัยนี้มีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นมันจะข้ามไม่ได้แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยพนักงานมหาวิทยาลัยประมาณผมคิดว่า30% 40% 50% 50% นะอยู่2ตำแหน่งเองคือนักบริหารทั่วไปกับนักวิชาการศึกษานอกนั้นก็จ่ายไปตามแล้วตอนนี้ที่นักบริหารงานทั่วไปนี่แหละมีปัญหาเพราะว่าประชาสัมพันธ์ไม่มีตำแหน่งอยู่ใน18นั้นเพราะฉะนั้นนักบริหารทั่วไปก็ไปทำประชาสัมพันธ์บุคคลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักบริหารทั่วไปต้องเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาเรากำหนดสายงานเนี่ยเราก็จะกำหนดว่าเจ้าที่บุคคลนักบริหารทั่วไปที่เป็นทางบุคคลจะมีใบบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันข้ามสายงานกันชัดเจนตัวอย่างเช่นอยู่เป็นนักบริหารงานทั่วไปกับนักบริหารขอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งพนักงานเนี่ยมีทั้งสองงานเปลี่ยนจ้างให้มันชัดเจนหรืออันเนี้ยต้องมาหาลือกันคือนอกจากวันนี้เขาไม่ได้ทำเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเท่าไหร่เขาอาจจะทำบริหารทั่วไปเยอะหน่อยก็ได้อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบัญชีเข้าใจนะแต่ว่าอย่าภาพมันชัดเจนมากอย่างเช่นนักกิจการอันสามีใช่ไหมใน18อันนี้คราวนี้บางทีตอนนี้มีบางคนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปทำหน้าที่กิจการนักศึกษาอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาตกลงกันว่าตรงนี้มันมีเยอะไหมถ้ามีเยอะก็คือเปลี่ยนเขาจ้างเพราะว่าเขาต้องครองตำแหน่งนั้น1ปีเขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมาขอได้อันนี้ต้องดูหรือถ้านั้นก็รีบเปลี่ยนซะเลยให้มันจะได้ตรงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ตรงต้องไปเรื่องดูเรื่องปัญหาแต่นี่ยากเพราะผมไม่คิดว่าเราจะมีบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปที่ถนัดในกิจการนักศึกษาอันนี้ผมว่ามันข้ามไปข้ามมาเพราะฉะนั้นคำแนะนำผมก็คือว่าหัวหน้าเนี่ยต้องดูตรงนี้แหละตอนนี้ว่าตำแหน่งที่เขาครองอยู่เนี่ยมันอยู่ใน18อันเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเช่นคนที่ทำกิจการนักศึกษาอยู่ตอนนี้ควรจะเปลี่ยนได้ให้เป็นนักกิจการนักศึกษาไม่ควรเป็นบริหารทั่วไปที่วันตอนนี้นะนี่เป็นอย่างนึง
เรื่องสุดท้ายครับสายบริหารและปฏิบัติการแล้วมันมีกลุ่มครับกลุ่มสายบริหารและปฏิบัติการรวมเล็กเฉพาะที่ตรงนี้ทำงานการได้ไหมครับ
ค
ือ
พน
ัก
งาน
เฉพาะกิจ
ก็เป็นพนักงานทำอะไรประเภทนี้นะคะมีสิทธิประโยชน์ที่เดียวกันขอให้เป็นพนักงานประจำแล้วก็มีเงินเดือนมีอะไรตามเกณฑ์เพื่อทำได้
ได้นะสำได้แต่ตอนนี้มันจะเป็นจิตตรงนึงคือตรงไหนคือตรงนี้เนี่ยจะสิ่งที่ไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเนื่องจากว่าชื่อตำแหน่งของเจ้าพนักงานเฉพาะกิจเป็นชื่อที่พิเศษมาก
บางทีมีอยู่คนเดียวทั้งมหาวิทยาลัยอย่างเช่นครอบครัวเอฟเดอร์ปาร์ตี้เนี่ยมันจะทำงานการด้านไหนวะผมคิดไม่ออกแล้วจะเอาบัญชีที่ไหนมาวะเนี่ยมีทำบัญชีเพื่อให้คนคนเดียวอันนี้เราต้องทำเองอันนี้เราทำเองมันก็ง่ายหน่อยแต่คงไม่ยากคืออาสาบอกละหลักการคือได้แต่พันธุวิธีการเนี่ยเดี๋ยวต้องดูคือมันก็จะเป็นทำงานการด้านนี้คนเดียวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันงงแต่ไม่เป็นเหตุให้เขาอย่าไปบอกเพราะเขาทำไม่ได้นะเขาทำได้เดี๋ยววิธีการดูกันที่ประดาจะครับ
ถามที่เตรียมกันคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบุคลากรปริญญาตรีสายนี้นะครับจะขอตำแหน่งชำนาญการนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปริญญาตรีเนี่ยต้องปฏิบัติงานแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีแล้วก็ปริญญาโท4ปี2ปีแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาเป็นปริญญาตรีระหว่างนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยในขณะที่ยังไม่ถึง6ปีเขาได้รับวุฒิปริญญาโทนะครับจะมีการนับเวลาอย่างไรครับ
นะคร
ับ
ส
ั
ดส่วน
ที่
จะตั้งของอาจารย์อยู่ไหมสัดส่วนอย่างเช่นว่าอาจารย์คนหนึ่งเขาไปเรียนปริญญาเอกต่อเนี่ยแล้วเขาเป็นปริญญาโทใช่ไหมปริญญาโทต้องใช้5ปีเขาทำไป4ปีแล้วก็คือทำไป4.5แล้วพอเป็นปริญญาเอกกลับมาก็เลย1.5 1.5ของปริญญาเอกก็เท่ากับเอา1.5คูณ2ปีเข้าไปก็ประมาณนี้เลยเทียบกันตัวง่ายๆนะครับมีอะไรไหมพวกหัวหน้างานหลายคนจะรู้เรื่องนะเพราะว่าลูกน้องตัวเองต้องดูให้เขาคนเป็นหัวหน้าเนี่ยนะต้องดูให้ลูกน้องนะลูกต้องรู้ว่าลูกน้องเงินเดือนสอบอะไรจะทำงานการอะไรเมื่อไหร่รออยู่เขาพร้อมในก้าวหน้านะครับเงินครับมีอะไรไหมถามเรื่องของส่วนตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่าอันนี้จะมันสร้างความกระจ่างไม่บอกว่าผมก็จำไม่คงขึ้น
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับการรับงานขึ้นอยู่กับการบริการนะคะหัวหน้างานแต่ละคนก็จะได้เงินพร้อมไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะเราจะบริการ
ครับผมตามอยู่ว่าปีหัวหน้างานไม่ได้ก็มีได้ก็มีใช่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะครับหน่วยงานระดับกองในที่ใดสถานเพราะสถานงานที่จะได้หมดแล้วแต่ว่าระดับคณะเนี่ยเขาต้องดูของเขาด้วยอย่างเช่นถ้าเขามีอย่างเช่นคณะวิทยาการจัดการเนี่ยมีสวัสดิการดีแล้วก็ไม่ต้องมีหัวหน้างานก็ดีแล้วก็ไม่ต้องเอาก็สมควรนะหรือว่าอย่างหลายคณะที่เขามีสวัสดิการก็ดีเขาก็ไม่ได้ให้นะครับอันนี้ให้เป็นไปตามที่คณะพิจารณากำหนดนะครับสองคณะนั้นเนี่ยไม่ได้ได้หมดคณะผู้กำหนดเนี่ยมาทำให้เรียบร้อยแล้วจะจ่าย2,000ไม่ได้นะเพราะเห็นว่าไม่เดินนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่กำหนดเดินมีอะไรไหมครับตอบที่ตอบถามได้ดูอย่างนะครับ
ถามแล้วครับผมประกอบปีแล้วทำไมผมอันนี้นะคือที่ไม่ได
้คือหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนะคะจะมีอยู่ในข้อ3ข้อ33ของระเบียบที่ได้กำหนดไว้เลยค่ะว่ามันจะมีการติดตามมานะคะของโรงเรียนนะคะว่าจะต้องทำผลงานอะไรบ้างอยู่ในหน้า20อะค่ะข้อ33ค่ะเพราะว่าเมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานให้ดำเนินการในตอนที่แล้วให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงานและที่ความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานนะคะโดยกำหนดพนักงานที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องจัดทำในแต่ละตำแหน่งคือถ้าระดับงานพิเศษร้านแสดงว่าระดับชำนาญการกับระดับชำนาญงานที่ต้องมีการติดตามนะคะแต่ระดับชำนาญงานพิเศษเนี่ยเมื่อได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องทำผลงานเชิงวิเคราะห์ดีละเรื่องนะคะหรือผลงานเชิงสังเคราะห์เรื่องผลงานลักษณะอื่นก็ได้ดีละเรื่องนะคะ ือจะเป็นผลงานที่แสดงถึงการพัฒนางานในหน้าที่และสิ่งอื่นได้ค่ะส่วนตำแหน่งระดับทำงานการพิเศษเพราะเช่นการงานต้องมีการทำผลงานในลักษณะนี้ดีและเป็นเรื่องนะคะถ้าเที่ยวการสองเรื่องค่ะคือการพิเศษก็สองเรื่องแต่ตำแหน่งการยังไม่มีการติดตามนะคะแต่ก็ขอจะต
้
องทำต่อ
เพื่อ
จะแล้วม
ัน
จะได้ม
ี
ความเข้า
เ
รื่อง
ของการซึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดการจะเยอะนะครับเพราะว่าใครจะมาจะมันอยู่ในปฏิบัติการใช่ไหมเพียงแต่30,000แล้วก็ส่วนใหญ่เขาเข้าไปถึงขนาดการนั่นแหละทีนี้บังเอิญไม่มีการเข้าตำแหน่งมันต้องส่งตัวแทนไปจากของทีมนะก็แต่ว่าติดตามเองยังไม่ติดตามนะครับยังไม่ได้ติดตามตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเนี่ยกับเรื่องตรงนี้ที่บอกคืออะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์อ่ะมีการติดตามดีๆท่านนะเพราะมันทำให้ท่านตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็ทำผลงานในระดับต่อไปถ้าไม่ติดตามมันก็ไม่ทำใช่ไหมก็อย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ค่อยสงสัยแต่ว่าเราพูดจาได้ไม่เบอร์เจอร์นะคือเราต้องยิงมาอะไรน่าจะมีการจัดอบรมอีกนะอยากผมจะให้จัดอบรมเรื่องพวก KPI เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไปทั้งมหาวิทยาลัยเพราะตอนนี้มันมีปัญหามากที่ใครเป็นคนกำหนด KPI เนี่ยมันต้องกำหนดลงมาดูนะบางทีตอนนี้หัวหน้างานก็ผมลงหัวหน้างานก่อนเลยอ่ะนอนเนี่ยทำ KPI ยังไงแล้วก็เอาพวกที่เคยทำกันทั้งหลายเนี่ยที่มันที่ทำดีๆเนี่ยว่าผมลงเลยเป็นปฏิบัติการเนาะแล้วก็อบรมพวกเราเองนะคือ KPI ไม่ใช่เราเขียนนะเราเขียนก็ได้แต่ว่ามันต้องไปตกลงนะมันต้องไปตกลงไม่งั้นมหาลัยจะไปคนละทิศคนละทางนะครับมีอะไรนะครับเรื่องตำแหน่งราชการอย่าลืมเตรียมการเลยนะครับท่านทั้งหลายจะต้องหัดเขียนสักนิดนึงนะครับทำคู่มือไปดูคู่มือจะให้ดีๆเพราะว่าทุกคนต้องใช้นะครับแล้วก็ผลงานจะมีข้อมาจากความก็ต้องเก็บข้อมูลนะฮะเราต้องเก็บสถิติที่เราทำไปบ้างนะครับผมเชื่อว่ามันมีหลายคนที่เขาถามว่าเอ๊ะสนามการบินยาวผลไม้ได้กี่ต้นเห็นที่ว่าสำคัญนะถ้าเกิดผมเป็นนักวิชาการเกษตรน่าจะตอบได้นะตอบไม่ได้แล้วผมรู้สึกตลกเพราะส่วนนะเพราะเป็นคนดำเนินการรูปนี้นะครับถ้ามันไม่มีใครเปิดนะแล้วปิดยศไม่มีใครปิดนะครับยังมีอะไรไหมครับเชิญสอบถามได้นะเอาจะมีเวลาอีกสัก5 นาทีเดี๋ยวมีค่าสองวันทานนะครับเขาก็จะแจกช่องกล่องนะครับจะไปทานที่ไหนก็เรื่องของท่านนะครับผมกลับไปกินบ้านผมนะโอเคนะครับก็ในก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับผมคิดว่าท่านมีปัญหาอะไรท่านลองถามผู้นักงานท่านก่อนนะครับแล้วก็ลองถามที่ในทางการกันนะหรือว่าผู้ในการก่อนแล้วถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก็เชิญนะครับก็ยินดีนะครับขอบคุณมาก
ในนามของรายการที่เข้าร่วมจริงนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนงรัตน์สมขันเดินผู้เรียนตามกองงานที่ยาเขียนเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมมอบของที่ดีแก่ท่านวิทยากรทางขอเรียนเชิญค่ะ